Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Coffee and Logistics, jehož autorem a zakladatelem je Martin Hubeňák. Zaměřuje se na rozhovory s lidmi z logistiky, na jejich příběhy, kariéru, názory i zkušenosti. Martin by rád přispěl k popularizaci logistiky napříč společností. Vítejte již u 22. rozhovoru podcastu Kolo. Pozvání přijal Tomáš Pajong, zakladatel, spoluvlastník a jednatel společnosti Solvertech v jedné osobě. 14 let společně s jeho kolegy úspěšně budují biznis postavený na matematických modelech a jejich algoritmy proměňují v produkty a ty pak přinášejí faktické úspory v logistických procesech. Tomáše a jeho tým najdete v Malé Výsce na Valašsku v kopcích s krásným výhledem na Beskydy. O tom, jak jejich podnikání vznikalo, v jakých číslech se dnes pohybují, jak vypadá Tomášův pracovní den, podle čeho pojmenovávají své produkty a mnoho dalšího se dozvíte v opět skvělém rozhovoru. Nezapomeňte si ho pustit a přeji vám příjemný poslech.
Já zdravím všechny posluchače dneska a taky zdravím u mikrofonu Tomáše Pajonka, zakladatele a spolu vlastníka společnosti Solvertech. Tome, vítej v mém podcastu.
Dobré dopoledne.
Ten dnešní rozhovor nahráváme u vás v sídle firmy, což je tak, není jenom tak ledajaké jako místo, protože je to trošku zároveň neobvyklé, ale zároveň velice inspirativní a zajímavé. Jsme tady v lese v Beskydech, ve vesnice Veselá, kousek od Valašského Mezříčí, takže na Valachách vlastně i, můžeme říct. Jak to vlastně jako celé dospělo do takové situace, že jste se rozhodli sídlo firmy jako a to zázemí vybudovat zrovna tady?
My tady k tomu máme blízko už hodně dlouho, teda nejsme původní, jako nejsem narozený ve Veselé, já jsem původem z Kopřivnice, stejně v podstatě jako my dva společníci, takže jsme z města automobilu, ale koupili jsme tady v roce 2000 pozemky, poměrně jako pěkné a líbilo se nám tady a v podstatě přestěhovali jsme sem, no a firmu jsme začínali na půdě jako naši staré chalupy a dávalo nám to smysl už tady v podstatě zůstat a máme tady jako vzpomínky a tak jako je to prostě příjemné místo. No. Uvažovali jsme teď v souvislosti s tím, že jsme se vlastně rozrostli, tak jsme uvažovali, kam se vlastně posunout. Jsme se posunuli původně z půdy do stodoly a ta stodola teď už jako i se sklepem už je poměrně malá na nás, tak jsme se museli přesunout do většího sídla a uvažovali jsme, jestli třeba i do Valašského Mezříčí nebo ne, ale nakonec jsme si řekli, vzhledem k tomu, že lidé už stejně dojíždí, tak to už je možná příjemnější dojíždět jako na nějaké místo, které není vlastně ve městě.
To je, říkám, je to hezké, protože já jsem tady byl před necelým měsícem, jsme se potkali tady a vlastně budova byla zrovna ještě v takové té poslední finální fázi. Já jsem se ptal právě Romana, říkám, kdo tady staví barák, jo? Jako, že já mám rád takové ty prosklené budovy, i když jako, máme doma, že jo, to hodně okén a tak dál. Říkám, to je nádherný výhled tady, prostě Beskydy a tak. A on mi říkal, ne, to je kancelářská budova. Jo? Tak, to bylo, tak pro mě to bylo, prostě jsem zůstal v úžasu. Jako. No ty říkáš Kopřivnice, takže jste tady přijeli na Tatrovce vlastně. Do Veselé, jo?
No, tak to bohužel ne, ale ani nemáme, kromě plastové Tatrovky pro děti, ani žádnou Tatrovku nemáme. No.
A co na to říkají zaměstnanci a vaši klienti tady na to prostředí? Jak se to tváří jako navenek?
Využíváme to vlastně pro, když v podstatě chceme klienty třeba jim dát nějaké větší, hlubší školení pro jejich nějaký tým, tak to tady využíváme, protože tady třeba přijedou v 6 lidech a je to příjemné, že jsou vlastně odizolovaní od toho, jak je ruchu v té své vlastní firmě, pokud se jim podaří vypnout si mobilní telefony ideální, nebo nějak aspoň stlumit a vlastně jim to dává daleko víc prostor se jako trošku odpoutat do toho běžného provozu a naučit se něco nového, což jako člověk někdy potřebuje. A myslím, že to hodnotí velice dobře, jestli jsme tady měli za posledních 2 roky třeba 10 takových jako kdyby školení, jo, možná trošku víc, teď bych jako lhal, a prostě jsou lidi 2-3 dny a mají to spojené potom i s nějakým třeba opékáním nebo takovou nějakou příjemnou volnočasovou aktivitou a trošku možná někdy víc slihovice, tak je to taková potom fajn věc.
Je to vaše vypálená tady z pasek?
Je to z našich švestek, vždycky, nebo podle toho, až jsou to švestky. Bohužel teda jako musíme ji samozřejmě vpálit do oficiální pálenici, takže...
Kde pálíte tady?
A tady je tuším
v Poličná,
Poličné, jo, okay. Ale to nevím, jste pokaždé stejně ani, jo, to bych hlal. Mm-hmm. No, takže, tak, ale sbírá se to tady, no.
To je super likér, že jo, pro takové školeníčko.
Jako. Tak jak byste dával ponožky, tak my jsme dávali optimální řešení z Valašska, je taková malá slivice.
Jo, tak já mám belgické, možná z dovozu z Číny, ale jsou kvalitní celkem. A mě tak napadá, stavíš na tom nějak charakter tvojí společnosti, jakože se nacházíte v tom prostředí? Identifikuje to nějak ten charakter jako té firmy?
Trochu se o to snažíme, částečně, jak říct, tak spíš vnitřně vyplývá jako z kultury té firmy, jo? Že tak máme to tak jako mírně postavené, že nejsme úplně ten mezinárodní korporát, ani tam jako neaspirujeme, ale spíš to bereme tak, že vlastně se jako z Valašska můžeme sloužit těm zákazníkům všude, že ono to dneska už je celkem jedno, jo? Ale jo, jako myslím, že do té firmní kultury se to nějakým způsobem propisuje. No, že trošku méně. A to může a nemusí někomu sedět, tak jo. Je tady spíš než, řekl bych, že spíš je důraz na funkčnost a jako toho řešení jako takového, než na tu jako formálně jako pěknou stránku. Já vím, že to asi říká možná spousta lidí, ale někdy to tak jde z toho poznat, jo. Že než třeba na obchodní prezentaci oslnit tím, že jako jsme extrémně světoví, tak se radši soustředíme na tu funkčnost.
Jako think global, do local, jako...
Jako vlastně, můžeme to tak říct.
Ok, mě by to možná i vedlo k zamýšlení, jestli to nepodporuje tak trošku vaši kreativitu tady to prostředí. Jako nebo...
No, jako mírně v to doufáme. V to doufáme, na druhou stranu, když vidím ty vývojáře, jak si ty žaluzie zadělají do toho, všechno zhasnou, dají si sluchátka na uši a chci být ve tmě a ve sklepě. Ale já potom vždycky doufám, že jako jak o to vstanou a tak se můžu vlastně projít i potom ochozu a tam je moc pěkné. Kuřáci byste tady místní prostředí moc užili, bohužel nemáme tady jenom jednoho jediného, takže to asi.
Jo.
Ale je to příjemné, jako člověk třeba by si měl dát někdy v pauzi práci, měl by si dát v práci pauzu a jít si třeba projít kolem dokola, to by bylo strašně fajn. A super je, když třeba máte dlouhý telefonní hovor, nebo jste na nějaké takové schůzce, tak vlastně můžete chodit. To je jako moc příjemné. No, to si myslím, že i jakoby lidi měli dělat za mě teda i po zkušenosti, jak jsme byli minule se vlastně s váma projít, silně uvažujem, že nějaké management meetingy by člověk měl dělat jako v chůzi, že to takové i stejně co, no tak jako většinou to ten počítač tak moc nepotřebuje, naopak ta kreativita jako je lepší, když člověk jde. Programovat za chůze to si myslím, že úplně nejde, to jako byly i nějaké pokusy lidí mít takovou vlastně, že si vezmu jako k desce stroj, na kterém chodí, že na to. Myslím si, to jde na psaní mailu, ale na jako takovou, že člověk fakt přemyslet, tak to úplně jako si myslím, že nejde.
Jo, vlastně před měsícem jsme absolvovali takovou dvouhodinovou procházku lesem, kde jsme si řekli věci, že jo, kdy natočíme podcast a zhruba tak nějak jsme se jako spolu seznamovali, že jsme se poprvé viděli. Je to jedna z věcí, která vlastně je součástí tvého denního jako work-life balance, že se projde, že se tady prostě nějakým způsobem vyvětráš v tom lese a tak nějak i třeba tu poradu uděláš s lidma si při té procházce, takový a la Steve Jobs.
No to jako ke Steve Jobsu bych nerad to tady jako vůbec se nějak...
Ten způsob, jako ten spíš takové to...
No já jsem říkal, že to právě musíme, že si myslím, že by to bylo fajn začít dělat, občas jsme to i dělali, nejenom jako s tebou, jako když nás to tak napadne, často to je přesně, že člověk si jde a telefonuje a prochází se a tak to jako u toho dělá, takových jednání bylo mnoho, aspoň potom doberete ty kroky, že jo, přes ten den, ale jo, je to jako jasně, no. Já teďkom jsem, zrovna jsem teď ve fázi, protože se nám zavírá jako, nebo končí se jeden velký projekt, tak jsem spíš ve fázi, kde ta work-life balance není úplně balanced, jo, takže bych nerad teď tady dával moudré rady o tom, jak skloubit pracovní život a být vyrovnaný a současně EZO a pozitivní, tak momentálně je to takové, že ta vlna u mě je termín a musí se to dotlačit co nejdřív, ale je faktem, že to potom je příjemné, že člověk prostě může vyjít ven a trošku se jako nemá tam to, že musím někde ještě dojet. Asi kdybych byl třeba ve městě a pracoval bych od rána do večera, tak by mě to jako štvalo víc. Ostatně jsem tak vlastně kdysi pracoval v Londýně, jsem pracoval nějakou dobu, takže tam to tak jako bylo. No.
Ono to i vybízí, to prostředí. Když jsme u toho work-life balance, tak mě by spíš zajímalo, než se dostaneme samozřejmě k jiným věcem, jak vypadá tvůj takový pracovní prostě den takového člověka, který spolu vybudoval jako úspěšnou firmu z Valašska.
Teď je otázka, jestli se má člověk říkat, jako, jaký jak mě vypadat ideální den.
A ne, jak vypadá svůj den, jako, jako na rovinu, jako prostě reálně, předpokládám, že každý to má samozřejmě jinak, každý z nás, ale ať si lidi udělají představu, jako, jakým způsobem funguješ ty.
Jako asi funguji víc způsobem za poslední, kdybych to měl říct, jako, jak to skutečně reálně je, a ne tak, jak bych si to třeba přál, tak to mám víc jako takové nárazové, že v podstatě mám měsíce, kdy jsem jako hodně v tom jako work části, jako toho, to znamená, že klidně třeba ráno vstanu, jestli se projdu, jdu do práce, pracuju, pak si jdu třeba zacvičit, během toho to já zase mám tu volnost, že můžu kdykoliv, jo, nebo se tady jdu zaplavat do rybníčku, jo, nebo třeba jde se podívat člověk na děti, půl dne s ním a 5 minut, 6 minut, chvilku, má nějakou pauzu, ale potom vlastně v podstatě jsem v té práci jako až moc dlouho, jo, bych řekl, jo, takže klidně do večera, do té 7 hodiny, ale potom zase mám jako měsíce, byl jsem na měsíc se svojí celou rodinou, jsme vlastně byli na kolech a v podstatě jsem měsíc třeba nepracoval, že? No, takže i takové, nebo organizujeme takovou jednu hru pro děti a to nám taky většinou třeba trvá 14 dní se na to jako připravit a potom ji nějak proběhnout a zase v té fázi jako člověk té práce má prostě méně, no. Takže to jako v součtu potom je ten pracovní výkon podobný, ale je to u mě takové víc jako ve vlnách.
Okay. No,
a může být taky samozřejmě v práci, že má člověk víc práci takovou, že se potřebuje soustředit a sedět nad tím, že zrovna programuju, anebo je to víc takové, že člověk jezdí a baví se s lidma a je na nějakých obchodních schůzkách nebo něčem takovém. Takže tak, se to jako mění. Tak.
Když programuješ, tak jak to musíš, jako, musíš se na to samozřejmě soustředit, zároveň musíš u toho jako vymýšlet, že jo, ty algoritmy a tak dál. Jaké prostředí jako tebe v té práci nejvíce prostě jako dostane do toho, do toho flow, jak to máš při tom programu, protože já jsem v životě neprogramoval, jo, tak jo, možná jo. Můj telefon, jo, ale...
Jo, tak to taky dobré, no. A asi závisí zase, jak kdyby na čem, a jako nejčastěji je, že člověk má jako inspiraci v tom, že ten se dostane nějaký problém, jakože konkrétní příklad, nějaká firma taky dělá velké rozvozy a rozváží krmivo pro zvířata a ono musí být v určitých, ten kamion, do kterého se to nakládá, to zrní, tak má nějaké kdy oddíly, ve který se to jako nakládá a ono vlastně to fixní v tom kamionu a nebudu dál, ale je to prostě trošku jiné, než oni nemůžou prostě jako nasypat, jak kdyby, tak jak když někdo skládá palety, tak mám prostě 24 palet a nachystá tam 24 palet, vyřešeno, každá objednávka nějaký počet palet, ale oni tam musí řešit, jestli nepřetíží předek toho auta, nemůžou nasypat 4 tuny dozadu a vepředu nic, jo, takže najednou je to jako nějak trošku složitější to nakládání a tak to člověka tak motivuje, že potom jako chodí a přemýšlí nad ní, jak by se to mohlo vyřešit, na to je dobré taková ta fáze, že právě jste v tom lese nebo někdy děláte něco jiného a nad, jako vlastně hledáte to řešení. No ale pak nastane ta fáze, že si musíte teda sednout a těch x řešení odzkoušet a začít jako psát ten kód, tak na to je, na to třeba já teda upřímně nejraději soboty, já vím, že to je jako blbé, ale jakože prostě, aby mi ten mozek začal fungovat, tak jak kdy musím vědět, že mi třeba nebude jako nějakou dobu nic moc rušit a já vím, že i v práci se samozřejmě to jde tak zařídit, ale je to těžší, protože přece jenom jako třeba majitel firmy nebo šéf občas řešíte nějaké věci, které jsou jako urgentní, nebo chcete jako kdyby vědět, co ti lidi dělají. Takže takový ten jako okamžik, kdy jako opravdu nemusíte řešit nikoho a tak je třeba bohužel z hlediska jako kdyby jiných aktivit, třeba sobota nebo neděle. A nad tím člověk může dopoledne strávit nebo jako den a pak se to vyrovná někde jindy. Takže takový jako kdyby najít si ten, na takový ten klidný fokus je pro mě nejlepší celý den, kdy nemusím jako nic jiného moc řešit, aby se to jako, já tomu říkám tak pracovně, že tak máte v počítači RAM, paměť operační, že, tak vy vlastně když třeba spouštíte nějaký větší program, tak se to do té ramky natahá hodně, no ale potom nemůžete furt jako přeskakovat, že? Protože se přeskakovat, když tady máte Maca, tak když budete editovat video, nahrajete si tam všechno a budete mezi tím chtít spouštět další 3 editace videa, tak vám to jako skončí velice špatně nebo jako pomalu, že? Tak člověk taky z toho potřebuje nadspat do hlavy a v tu chvíli to tam jako držet nějakou dobu a už se chytne toho jako toho flow. Ale ne vždycky se to daří, jo? To je samozřejmě jako trošku problém.
Hledáš tu optimální a nejoptimálnější zatím vypadá ta sobota.
Ano, no, nebo pátek odpoledne. Není to jako, ale není to vždycky. Pak jak už se člověk rozjede, jo, jak už je jako potom ten, když je to jak je takový větší úkol, že nejhorší, když vlastně vy nevíte, kde začít. Klasický problém, co mají všichni, mám bílý papír, měl bych napsat esej, měl bych napsat nějaký článek, teď vlastně nevím, že? A když vlastně člověk už potom překoná takovou tu, jo, ten první odpor toho mozku vůči tomu, že se brání té aktivitě, která může vést k nepříjemným hodinám stráveným práci, tak jak už ji potom překoná, už vlastně na tom papíře něco je, tak ta myšlenka už je chycená, už se dá pracovat i to už je potom dobré, jo? To už potom už jsem schopný i jako ty externí podněty odplakovat, že už ten mozek najednou zajutý a chce vidět, jak to skončí, že ten příběh, jo? A když ten příběh ještě neexistuje, když ten bílý papír, tak ten mozek si hledá, můj ten mozek, jo, každý to má jinak, tak si prostě hledá, že jo, tak já proč bych mohl dělat něco jiného, že? Ne.
Já to kafe teďko, jo, a tu vodu.
Jo, a teď něco a prostě tady, jo, dnešní svět, a to si myslím, že jako naše děti se v tom budou mají co učit, nebo budou v tom možná lepší než my. A tak vlastně dnešní svět je extrémně plný distrakcí, ale když já jsem byl malý, tak toho nebylo tolik, že?
Ne,
jo, prostě člověk měl, jako byl jeden časopis, jeden pořad televizi, byl Chip and Dale v sobotu ráno, že? A pak už jako skoro nic, nebo jako jsem tam ještě možná něco dalšího. Mm-hmm. Takže vlastně člověk, ten jeho mozek byl daleko víc nastavený, jo, je tu něco nového, tak se na to musím podívat. Ale vidím třeba i na mojich dětech, že ne, nových věcí je miliarda kolem, jako to už nás tak jako, no, tak se to naučí filtrovat možná líp.
No, když jsme u toho mládí vlastně, tak ty jsi to načal, že vlastně v tom mládí jsme měli úplně míň těch disrupcí a vůbec jako i míň možností tím pádem a tak dál, ale i přesto se vlastně vypracoval jako na to, kde jsi dneska, i přes tu dobu. Jak to vlastně, než vůbec se dostaneme ke vzniku jako myšlenky Solvertech a tak dál, jak to probíhalo u tebe vlastně až do té doby, jak jsi prožil to mládí v té škole, předpokládám, že jo, a tak dále. Jestli můžeš k tomu něco posluchačům říct, tak...
My konec konců vlastně právě moji společníci ve firmě, jak Bohdan Kotouček, tak Radek Věřnožovský, tam my se vlastně známe jako v podstatě z doby, kdy jsme si chodili za Kopřednici hrát jako do lesa na elfy a skřety, řekněme, a ještě jako s jinými dalšími kamarády. Takže
už podstatě... mládí jste se vlastně
kdyby znali, přesně tak. Okay. Kluci potom odešli, pak jsme všichni postupně odešli na vysoké školy. Já jsem vlastně nejstarší z nich, takže jsem prošel si vysokou školu, pak jsem 3 roky pracoval v zahraničí, kde jsem už jako zhruba chtěl vědět, že chci dělat něco podobného, jo? Takže to jako bylo i cíleně, k tomu se ještě možná dostaneme. A když jsem se vlastně vrátil, tak oni to si toho vůdoka všimli a tak jim jako dokončili se v té chvíli školy, takže se ke mně jako přidali potom nějakým způsobem, jo? K tomu nápadu, jako, který jsem měl. No a jsme jako v tom doteď. Ale směřilo to k tomu, tak jasně, no, tak člověk, když měl nějaké distrakce, tak se pořád. Já jako tím, že moji rodiče vyrostli vlastně, nebo pracovali jako podnikatelé, měli prodejny nějaké, tak člověk velice brzo jako viděl, nechci, že to nebyl svět biznisu, to je prostě nesmysl, jo, jako říct, my jsme jako velký biznis mít 3 prodejny s potravinama, to není jako velký biznis, jo, ale nějak byl to...
Na tu dobu?
No, tak tenkrát byla doba, kdy někdo...
Ale podnikání to bylo, že?
Jasně,
už tak, člověk jako...
No, bylo to takové to pracné podnikání, jo? Že to člověk musí jako být tam ráno, otevřít ten obchod, objednat všechno včas, do toho zavést nějaké nové, že účetní systémy, protože se to tam objevovalo, jo? Teď vyřešit platební karty, jo? A takových spoustu jako provozních věcí, takže člověk měl docela dobrý vhled, nebo já jsem to jako viděl, co je... A jezdil jsem potom vlastně i já zavádět po jiných prodejnách. Kdyby informační systém do prodejen. Jo, jakože jsem...
Už v tvojem jako raném...
No ne, to bylo třeba 22 jsem měl. Jo,
hezky, takže už jo, byl na vysoké škole.
Ano, na vysoké škole, já jsem potřeboval, říkám, já jsem potřeboval ty vysoké škole, říkám, já potřebuji na rok být zase nějak jako nohama na zemi, jo, jakože mi to strašně... jako prostě ty jako hodina managementu. Já to potřebuji prostě nějak trošku něco jako...
Do praxe prostě.
Jo, a jak já to tam nevidím, tak se mi to hrozně špatně potom cpe do té hlavy. Jo, tak to jsem potřeboval na rok se takhle jako na chvilku jako dělat něco normálního, ať už to znamenalo ježdění po severní Moravě a bavení se jako kdyby s lidma, kteří moc počítačově gramotní nebyli v té době a něco jim
tak
tam...
Tak tehdy bylo, kolik to bylo, do rok 2002, no, 2003?
Tak nějak,
no tak to začínal v podstatě internet, že 2000.
No, jakože se dostalo tady, už jako všude, že to tak nějak už třeba měli a tak... Tady, jo, no, takže člověk se tam jako nachodil, aspoň co to je nějaká implementace mezi lidi, kteří tomu třeba, oni rozumí svému oboru, že nerozumí tady tomu a to je v pořádku, že? Takže nějaký takový vhled do té praxe jsem vždycky tam chtěl mít, jo, a proto vlastně možná i ta naše firemní filozofie, nebo jak to je, jako filozofie je špatné slovo, ale ta kultura prostě vedla, OK, my chceme tady vyřešit problém nějaké konkrétní firmy v tom, co děláme, to znamená v rozvozech, jo, jako chceme se věnovat logistice a rozvozům, jasně, ale vlastně chceme být blízko u té firmy, chceme tam i skoro být s těma dispečerama, chceme vědět, co oni skutečně řeší. A teprve tehdy, když to vidíme, co oni dělají, co jim tam jako jaké problémy. Já to nechci řešit, tak to řeší oni, ale chci vidět, co řeší. Jo, a potom vlastně, aha, ok, tak a na to, co oni dělají, já umím teda vymyslet nějaký algoritmus, aby to nemuseli třeba dělat takhle.
A už tehdy tě to jako takhle napadalo? Už tehdy ti to sepínalo, jakože jsi jako, viděl a říkal jsi, tohle by šlo dělat úplně jinak, nastavit jinak?
No určitě ve chvíli, kdy jako, to už bylo potom trošku později, jo, ale toto jo, jako ne úplně v té, ve fázi, kdy jsem jezdil po projinách, to určitě ne, tam to jsem se snažil spíš řešit provozně ten software, ale potom, když vlastně s našimi jako prvními implementacemi zcela určitě jsme to chtěli prostě poznat, jo, ten svět a jako my jsme tam byli třeba, jako jsme s nimi chodili na ranní směnu, viděli jsme, jak oni plánujou, jo, jak oni se baví s těma řidičema, jako dost jsme to na začátku řešili do toho detailu. Až teprve potom, když člověk projde x takových jako kdyby implementací, tak už ví, že ty problémy se opakují, ale zase má tu zkušenost, že ví, co tomu řidiči říct, že a jako ideálně jedné říct, no.
Jasně. Někdy, jako někdy mlčetí zlato.
Jo, jako, je to tak, jak už to...
Čím víc ví, tím víc potom jako je těch...
No, nebo spíš někdy jako je dobré, oni můžou mít nějaký konkrétní dílčí problém, který v tu chvíli je hrozně urgentní, ale v podstatě z toho velkého hlediska urgentní až tak není a nemá smysl to tomu člověku vymlouvat v té chvíli. Hmm. Jo, to je prostě, jako víc teď budou klasicky, teď třeba řešíme nějakou, to je jako možná hezký příklad. My teďkom řešíme optimalizaci vlastně okrsku pěších, kolových a jako automobilových doručovatelů České pošty, což byla jako velká výběrové řízení České pošty, kde jsme vyhráli nějaký tender a pracujeme teď na tom. A tam přesně dochází, jako určitě vidíme to na těch plánech, že sem tam bude situace, kdy máte nějakou malou obec, Kelč, jo, to nevím, 3000 obyvatel, teď doufám, že jsem neurazil Kelč, nevím přesně, jestli mají
zdraví
3, 2.
Zdraví všechny z Kelče.
Jasně, no.
Třeba nás někdo bude jí poslouchat z Kelče díky tomu.
To třeba. No a teď tam máte vlastně tu obec a tam určitě třeba předtím chodil jeden ten doručovatel, ale vy, protože máte to zadání jiné, a máte tam nějak nastavit ty směny a potřebujete, aby se to vyrovnalo, tak vám prostě v tu chvíli dává smysl, že z hlediska toho, jako půlku té obce obslouží jeden pošťák a půlku druhý, jo, v rámci nějakého okruhu. A potom se zjedou dál, jeden jede na Choryni a druhý jede prostě někde jinde. No, ale mi je úplně jasné, že když tam bude nějaká obec, kde bude nějaký iniciativní všímavý starosta, nebo řekněme, pracovník technických služeb, který tam seče trávu a pojede tam jedna poštovní dodávka za den a pojede tam druhá poštovní dodávka přes tu stejnou obec, tak je mi zcela úplně jasné, že v tu chvíli ten člověk řekne, jak kdyby byl generální ředitel České pošty, tak to by vypadalo úplně jinak. Jo, tady by nikdy nejeli dva pošťáci, protože to je úplný nesmysl a prostě přesně ví, proč to je blbost. A vy v tu chvíli, jako když tam jste, tak vy víte, no, jako máš částečně pravdu, jakože je to, jedou tady dvě auta, tím pádem musí tady dojet, ale jak neznáš ty ostatní požadavky, tak prostě to vůbec nemá smysl ti to teď vysvětlovat, že aby všichni měli vyrovnané směny a měli zhruba 7 hodin práce a při těch normách, které tady jsou a při tom, že tady máte prostě něco, tak to prostě ten smysl dává. Ale vysvětlovat to jako nemá někdy, jako to nemá smysl bojovat. V té chvíli jsou ti chytří a řeknu vám, že prostě to, co děláte, je na prd, že?
No a teda ten příklad té pošty, takže vy vlastně jako teďkom pracujete na tom, aby se optimalizovaly ty trasy těch pěších jako pošťáků a těch, co rozváží balíky a zásilky? Nebo...
V podstatě my neřešíme tu, jako kdyby nebylo to součástí toho tendru, ta jejich balíková část a to, co bylo jako oficiálně vystavené, zase mi tady nějaké NDA, tak asi jako nemůžu říct všechno.
Jasně,
ne?
Jenom to, co můžeš.
Jo. Ale tak vlastně bylo, je tam jako byla ta listovní část, to znamená tu část, kterou pošta má vlastně zákonem danou, že musí obsloužit každou adresu, tak tu my vlastně jako se snažíme v rámci těch jednotlivých dodejen, no, což jsou přibližně pod nějaké ty větší PSČ, nebo jo, Vsetín má dodejnu poštovní, že jako Valmes a tak dál, tak vlastně oni tam mají ty lidi, doručoval tam přijdou, že každý den musí roznést tu poštu takovou tu klasickou na všechny jak kdyby adresy, které tam jsou. Mm-hmm. Ale samozřejmě ne do každé adresy každý den přijde dopis. Jo, takže vlastně vy musíte to naplánovat tak, aby jako v průměru ten poštovní doručovatel měl tu směnu nepřetíženou, ale současně, aby nebyla podtížená, že? Abyste měl ten stav těch lidí. A to už není úplně tak potom jednoduché, jo? Že vlastně vy jo, tady k nám, nebo tady na paseky prostě někdy jo, nechodí poště. Kdybych já to dodal, že každý den tam musí mít, tak by ta směna byla hrozně dlouhá, že? Já bych vlastně potom ve chvíli tam nejdu, tak ušetřím 10 minut, jenom, že to je prostě 5 minut tam dojet, jo?
Tak vy máte schránky někde dole,
no,
ne?
No, my máme schránky třeba dole, ale pak jsou třeba Já jsem se díval do těch tras, tam třeba na Pustevenách, že? Vemte si, že tam je...
Lanovku. Teď,
no jo, ale jako tam, jako kdyby trasa jasně, tím, jasně. Jako pojedu na Pustevena, nepojedu, je půl hodina, že? Jako, jo, protože tam dojedu, takže bych já každý den plánoval, že ten člověk musí dojet, tak vlastně já mám, co to je, jako 16 na směny pošťáka je vlastně věc, kterou on potom nikdy nebude dělat, jo, v reálu, jo? Takže on to dělá s nějakou pravděpodobností, že? Takže to jsou třeba věci, které do toho vstupují, zesložitují tu úlohu samozřejmě. Ale to, je to jako zajímavé, jo? Jak to úplně přesně dopadne, to si třeba můžeme povědět za pár let, ale je to jako minimálně na tom, kde vidíš, že třeba se jako určitě se pošta v tomto smyslu jako snaží jako jít s dobou nebo vlastně být jako kdyby efektivní.
Takže když uvidíme v budoucnu nebo možná v blízké budoucnosti nějakou změnu vlastně ve frekvenci pošťáků a tak dál, tak zatím bude stát vlastně Solvertech.
Tak zatím můžeme být my, okay? Pokud to oni přijmou potom, že? Protože samozřejmě jedna věc je, co my naplánujeme, druhá věc je, co oni pak udělají. Ale určitě teď už tomu vlastně byly ty bitvy, že jo? Rušení těch dodejen nebo rušení těch pošt bylo, se to řešilo, že by to bylo v médiích. To s náma teda úplně nesouvisí, my, jako to není až jako ten předmět toho, ale určitě se vlastně řešilo ta frekvence vlastně, jak často to bude chodit a tak dále. A to jsou jako velice, velice zajímavé.
Jo, velice zajímavé.
Složité, taky, jako, no.
Díky za malý vhled do tady toho projektu a do toho případu. Jak vlastně vznikla myšlenka vůbec se zabývat touhle filozofií nebo tímhle biznisem?
No, ta vznikla tak, že na hodině diskrétní matematiky, což bylo to, co jsem studoval v rámci jako vysoké školy, tak jsme vlastně řešili takzvaný rozvozní problém, kde mi jako obecně se to líbilo ty metody, mě to prostě zajímalo ten můj obor. Jo, že
diskrétní
vlastně,
matematika s tomu?
No, to bylo jenom jeden z předmětů, ale v podstatě to celé se jmenuje operační výzkum a to vlastně je, to vzniklo teda za, řekněme, druhé světové války, možná ještě jako dřív byly nějaké aplikace, ale v podstatě to vzniklo v té době, kdy lidi začali říkat OK, tak my už máme nějaké větší data, třeba jak nejlépe pokryt jako Atlantický oceán, abychom našli co nejvíc německých ponorek. Jakože můžeme tam ty letadla prostě posílat jen tak a oni jako někdy něco najdou, dobře, ale jako času je málo, letadel není nekonečně, ponorek je hodně, tak potřebujeme najít nějaké třeba jako vzory, jak to vlastně jako co nejvíc pokryt. Že? A nebo třeba tam byl ten klasický příklad z toho, jak vlastně lidi řešili, že když se vrátí ten bombardér z bombardování Německa, tak má na sobě nějaké jako díry od toho protiletadla obrany, že jo? Tak oni říkají, aha, tak tam, kde vlastně nejvíc je těch děr, tak tam bychom vlastně měli posílit jako, že jo, posílit to brnění toho letadla. No a na to zase ti druzí říkali, no dobře, ale vy jako neznáte, vy tím, že ty letadla, které vám se střelili, tak ty nedoletěli, tak ty jako v sobě vlastně měli ten problém, že? Takže to byla taková třeba zajímavá, aha, jako co vidět a co nevidět, jo? To znamená, ne, já nemůžu vzít jako půlku toho statistického vzorku, když tu druhou půlku, tu podstatnou vlastně vůbec nemám, protože ta spadla.
Zpátky na bitevní pole a zkoumat tam, že?
To už je trošku problém. Takže to je jedno, tak to byly vlastně ty původní úlohy operačního výzkumu, to se potom převedlo do, no dobře, ale my můžeme třeba začít lépe plánovat směny v továrnách, jo? Nebo prostě pomocí vlastně těch jako matematických metod, když máme nějaké výstupy, co chceme, tak jako co nejméně vlastně zefektivní ty vstupy, že? To se dá jako vypočítat. A mě na to fascinovalo to, že vy vlastně můžete vzít jednu situaci, kterou jako máte v tom běžném provozu a když ji naplánujete nějak, tak dostanete nějaké řešení a když ji naplánujete jako trošku jinak, tak při stejných vstupech a stejných výstupech, jo? Tam je to jako, to je ta dobrá věc. Vy obsloužíte všechny zákazníky, vy vypustíte všechny letadla, ale jedno z těch možností, jeden z těch plánů znamená, že spotřebujete 10 lidských jako dnů na to a někdy třeba 9. Jo, na to stejnou, jako vlastně na ten stejný výstup. A to mi přišlo, že to je fascinující v tom, že vlastně já ne, že budu šetřit lidem peníze tím, že budu mít menší obal od tatranek, anebo prostě nebudem tam dát tolik cukru, nebudem tam dávat tolik mouky, jo, nahradíme to prostě pilinama. To ne, jako tam jako my ušetříme tím, že to líp naplánujeme. No a vlastně to je jediné, co tam chce. Přišlo mi to, že to musí ta firma, jakože dobrá firma, musí chtít něco takového, jakože budeme vlastně plánovat dobře a to nás jako, to nám vlastně jako nic nevezme, jenom to bude jako lepší. Samozřejmě tam náklady jsou na ten změnu toho workflow, jo. A tak to byla moje taková naivní představa, jsem říkal, tak to je něco, co musí každá firma a když máme ten rozvozní problém, že jo, tak to musí každý chtít. Každý, kdo rozváží zboží, tak přece musí chtít to udělat jako kdyby optimálně, protože tím jako nic nestratí a jenom jako vydělá, že? To je super. No a tak ta praxe úplně taková není, že jo?
Ale tou myšlenkou jste začínali vlastně a řekli jste si, to musí být super, takže pojďme to nabídnout, nebo pojďme to dělat.
A... Pojďme to vymyslet, jak přesně to udělat, že dotáhnout tu implantaci a teď jako co, že? Tak já vím, že ta firma má rozvoz za 2 miliony korun a když já jim z toho ušetřím jako 10% měsíčně, tak to jsou to velké peníze, že? A to ty algoritmy umí, a to oni teda mnohdy umí daleko víc, ale samozřejmě pak je nějaká, jako nějaký pushback od toho zákazníka a tak dál. A jako jo, jde to, no.
Jsou to tvoje algoritmy, nebo je to nějaký mix i tvých jako kamarádů, kolegů, spoluvlastníků?
No tak určitě tak nedělám na tom celém sám. Asi jako kdyby já primárně řeším ten řešitele, tomu říkáme jako to, co to vlastně počítá, tu rozvozní úlohu, ale je tam spousta jako práce kolem a vy do toho, abyste mohli vůbec něco řešit, tak potřebujete mít mapové podklady, musí tam vstoupit do toho jako časy a vzdálenosti a tak dál, jo? Takže to není jako tam tu část třeba já neřeším, jo? To je pro mě jako datový vstup, ale musí to někdo jako spočíst. Jo? Jaká je nejkratší trasa z místa A do místa B v úterý v 10 hodin? Jo? To je trošku třeba jiný než ve čtvrtek v 15. Tak to jako musíme, tomu někdo jiný, pro mě to je jako vstup do toho algoritmu a někdo jiný musí tento vstup třeba očistit, že zjistit, jak je, tak to už to třeba nedělám nikdy já, to dělá třeba kolega společník primárně, jako zase na nějakými daty.
Jo, že se věnuje tomu vstupu. A...
Jo, jo. Mhm. Ale tak takový věci tam je docela jako víc, ale primárně zatím jako ten, když to snažím třeba jako předat někomu dalšímu, tak už je ten hlavní jako algoritmus, jsem jako napsal v podstatě teďkom já, ale říkám, to je jenom, ten algoritmus je jenom malá část, to je malé kolečko v tom celém stroji, jo? Takže to není jako, že jako bez země by to nefungovalo, no tak asi by to nějak fungovalo jinak, jo? Ale určitě jako...
A ten otec myšlenky prostě je toho, jak by to mělo jako a do čeho by to mělo zapadat.
Tak to já jsem, to jsem na druhou stranu, já, jako je hloupé vynalazat znova kolo, takže já samozřejmě jsem, ta rozhodní úloha je jak kdyby řekněme, jako prostě standardní akademická úloha a je 58 tisíc způsobů jako jeho řešení, protože to je takzvaná NP těžká úloha, takže ona nemá jako kdyby jedno definitivní, lidstvo ještě jak kdyby nepřišlo na jako jedinečný algoritmus, který by to vždycky všechno vyřešil okamžitě teď hned nejlépe, takže těch variant je hodně. A tak já jsem prostě zkoumal jako v literatuře, co je používané, jaké jsou výsledky a vybral jsem nějaký jednu z metod a tu jsem prostě ona tam zase v tom článku není jako popsaná přesně. Jo, takže oni vám to řeknou nějaký obecný postup, ale vy si to potom musíte jako doprogramovat a spoustu věcí změnit do toho a tak dále. Ale jako nějaká ta myšlenka určitě pochází ze standardní jako literatury, jo, to není.
Když se budeme bavit o těch začátcích toho vašeho biznisu, tak vlastně tam jako... Ty jsi to postavil jste to postavili na těch algoritmech a na tom vlastně na těch variacích těch řešení a vlastně vyhledáte to optimální řešení, které vlastně třeba vyberete ze třech, ze čtyřech, z pěti, tak vyberete to optimální a na to vlastně to napasujete. To je ta hlavní asi jako kdyby vaše.
Může být jako vlastně, že zákazník má nějaké požadavky, tomu říkáme transportní požadavek. Což může znamenat doručení zásilky nebo převoz paletových míst nebo převoz celého kamionu. My všechny vlastně pozbíráme všechny ty transportní požadavky pro toho plánovače a srovnáme to se všemi prostředky, které on má k transportu, což můžou být jeho vlastní vozidla, může to být půjčené vozidla, že jo, protože ne každý jako má jenom ne všechny vozy sami, nebo u některých zakázek si můžou rozhodnout, že je nebudou vůbec řešit, že jo, taky jo. Tahle zásilka je příliš drahá, pro mě nechci to jet, a nebo jí můžu předat nějakému třetí straně, jako DPDčku nebo něco takového. Takže to jsou vlastně všechno vstupy, zakázky, nějaká moje flotila nebo nějaké moje, co můžu použít a vlastně výstupem je teda to řešení, tuhletu zakázku přiřadit na tuhle trasu v tomhletom pořadí, dojedeš tam v takový čas. A máte pravdu tam vlastně, no, máš pravdu, tam se během toho generování toho řešení, těch řešení jsou stovky, jo? Každé má jinou kvalitu, my hledáme to, které má nejnižší cenu a cenu si definuje samozřejmě ten jako člověk, který to jako mu řekne, co je jak drahé, okay, takže my hledáme to s nejnižší cenou, nemůžeme většinou říct, že to je to nejoptimálnější, nebo nemůžeme říct, že to je řešení optimální, protože ty řešení jako je v podstatě nekonečně mnoho a my neprozkoumáme úplně všechny. My můžeme třeba říct, že v průměru na takové úloze, protože my tu úlohu někdy umíme vypočíst do optima, to trvá hrozně dlouho. A potom můžeme říct, OK, tak ten algoritmus je 0,5% typicky, jo, procento od toho optima. Jo, když jako měním data, hážu do toho nové ty. To máme z toho moc detailní už.
Jasně, ne, to je fajn. Já se snažím jenom pochopit, jako kdyby, nebo pochopit a i pro lidi, jako aby pochopili vlastně, že těch variant je jako více, jako v té logistice a dopravě, že jo, a vždycky se hledá ta optimální a není to vlastně jako na první dobrou, že jo, ono se to hledá jako kontinuálně a průběžně a ty improvementy prostě přicházejí potom i s tím procesem, takže pro vás to nekončí, že jo, pro vás to asi začíná, že jo.
Jako často se třeba stává, to by vám tady kolega potvrdil, zákazník, a my to děláme, zákazník přijde, řekne, OK, to je tady hezké, máte nějaký marketingový jako bublinu nebo nějaký vaši prezentaci, pojďme to vyzkoušet na našich datech, jo, to znamená, my vám jako řekneme, to je úplně super, ideální stav, oni nám dají data, jako jak to jeli oni, a my bychom řekli, dobře, tak my z těch stejných dat a stejných podmínek vypočtujeme, jak bychom to jeli my, a často se tam stává, a teď jako to, že třeba tam je ta úspora klidně i jako 20-25%. My víme, že to je moc, protože potom v té realitě, když bychom to konfrontovali, tak do toho můžou vstoupit nějaké podmínky, které ten zákazník v tu chvíli nezachytil. Jo, on nám třeba neřekl, že tady tohleto auto může jenom jediné jedna tuhletu prodejnu, protože mu to ti dispečeři neřekli ani on, jako to, dokud se to nekonfrontuje, tak to neví, protože třeba tohleto auto má nějaké nižší čelo, tak ono může tohleto obsloužit. Když já to vím, tak to do toho algoritmu dám, když to nevím, tak to tam nedám a může mi to vyjít o něco líp. Takže my víme jako z praxe, že většinou ten první nástřel takový je až moc velký a dokonce kolega právě to často úmyslně jako trošku kazí. Jo, protože vy někomu ukážete, že to řešení je o 25% lepší, tak vám řeknu, to je nesmysl, vám nevěříme jako vůbec, jo, i když jako byste jim to mohl dokázat.
Jo, 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 science fiction.
Jo, to je science fiction, ale když můžete, to je 15, takže o, tak to jsme tak čekali, že to bude.
Aha.
A vy vlastně v tu chvíli se chcete jako trefit.
Ponížíš ty procenta, aby vlastně jako ti to vůbec uvěřili.
Jo, přesně. Jako
to je paradox.
Jako, no, je to jasně, psychologický paradox, no. A já kdyby to chápu, ale jako trošku to člověka, jako kdyby z toho matematického hlediska to člověka mrzí, že říká, doprčíc, jako, tak kdybyste to radši proskoumali pořádně, tak zjistíte, že to skutečně je těch 25%, ale já chápu, že to je zase pro vás náročné a vaši dispečeři to nebudou věřit. Když to třeba vyjde, jako, a teď zase závisí na, kdyby sebevědomí té firmy, když to vyjde 5 až 10%, tak oni řeknou, OK, tak to berem. A když řeknete 20, řeknou, tak tomu nevěříme, běžte pryč, jo. Tak si někdo říká, no, tak jako, OK, no.
To je jasné, ale jo, to je to myšlení prostě těch lidí, no. To je jako dneska, jako v dnešní době vlastně lidi jako jsou míň důvěřiví, že, ke všemu, jako si myslím, jako i jsou masírovaní jako z každé strany, že jo, různýma věcma, nejenom z toho biznisu, ale potom i z toho osobního života, že jo, a z různých dalších jako vlivů a to. Takže i z toho to možná jako vychází a samozřejmě tady jako ta kultura, že jo, v té postkomunistické pořád jako zemi je pořád taková nedůvěřivá, že ti lidi jsou takový jako skeptičtí k těm věcem a nevěří, že to může být takový, že to může mít takový úspěch, že jo.
No jasně, tam typický jako nejčastější potom samozřejmě dotaz toho dispečera, co tam je, tak mi ukážem nějaký ten pěkný plán a on říká, no tak to je jako pěkné. Oni to budou osobně v tu chvíli, to jako, my se snažíme to deeskalovat a když je tam dobrý jako prodejce, nebo dobrý i ten technik, tak vy tam strašně moc chcete tomu dispečerovi říct, tohle je nástroj, který tobě pomůže, protože ty můžeš měnit ty parametry, můžeš si přidat vozidlo. Jo? Jako ten program neumí říct, vyměníme celou flotilu za jinou flotilu, to nemá k tomu tu volnost ani, jo? Ale ty to můžeš udělat jako dispečer. Jo? Ty můžeš říct, aha, tak vidím, že dlouhodobě nemáme vytěžované tady tohleto auto, tak ho pojďme vyměnit, jo, jako proč máme tady velké auto, které má dvakrát větší, jako, tak to je tvoje úloha jako dispečera, vytvoř si ty řešení, to máš, to je tvoje přidaná hodnota té firmy a ne, že to budeš každý den otrocky skládat. A někteří mladší, jako, ne, nejenom mladší, jo, to je prostě některý typ dispečerů, lidi říkají, aha, to je pravda, nebo jako si to uvědomí, no to jo, teď já vlastně, teď mě to vlastně ani nebaví to každý den skládat úplně stejně a prostě tady šudlat se s dodacíma listama a dávat je na hromádku a dávat je Frantovi do prčíc, jako to už prostě není 21. století, že je tady tohle. No, někdo to tak má a někdo to tak má, jako neexistuje, mě to chce sebrat práci, že? Takže potom je v tom jako velmi defenzivní a neumí jako, nechce hledat to, v čem by mu to naopak mohlo pomoct, že? Tak když třeba byli staré účetní, řekněme, a někdo to dělá na počítači, že je účetnictví a někdo to dělá jako kdyby v peněžním deníku, jo, nebo prostě ještě v zápisech starých, tak ten účetní program vás nejde jako nahradit, že úplně, on vám jako jenom strašně moc pomůže to nedělat jako tužka papír, jo. Ale to je někdy jako těžké, no, v tu chvíli jako.
Jo, No, dokážu si to představit, díky tomu, že spojuju v té logistice, jako už taky nějaký pátek, jak těch projektů bylo hodně a těch jako té nedůvěry v nějaký nový, v nějakou novou věc nebo v novou změnu, no, jako bylo hodně. No.
Jako tam je třeba zajímavé, že když byste měl moderní sklad, tak si nedokážete představit, že po tom skladu vám nebudou jezdit prostě ještěrky, že? To prostě není možné. Jako to je tak očividné, jak kdyby sklad, který jako to tam noc jako dělá ručně s tou rudlou a sklad, který má prostě jako elektrickou ještěrku, je úplně jako ta efektivita, ta práce tam musí být úplně někde jinde a to není oddiskutovatelné. A vlastně podobné to je u lidí, kteří jako kdyby už s tím pracou díl, je i u těch rozhozních algoritmů, že oni ví, že OK, tak když jsem byl v jiné firmě, kde jsme to plánovali nějak, nedělali jsme to ručně, tak samozřejmě, že to je normální prostě postup, jo. Ale u některých firm, kde prostě to dělá ručně, tak to si nedokážu. To není tak očividné jako ta ještěrka prostě. Jo.
Pořád tam hraje roli ten mindset toho člověka nebo tak. Těch lidí.
No, a já to umím dělat líp než ten jako stroj, což, jak to říct, jako ano, umíš to udělat líp než ten stroj, pokud tomu stroji nedáš dobré informace a strukturované. Mm-hmm. Ale dát tomu stroji strukturované a dobré informace je bolest. Určitá, jo, protože v tom prostě vás donutí to udělat jako si sami sobě pořádek a to se taky nikdy někomu nechce. No,
to se nechce ani doma, že jo?
No ne, no.
Jo, tak to je přirozené, to je přirozená vlastnost vlastně, no, těch lidí, no. Jaké byly počátky vlastně toho, jako, s čím jste se prali ze začátku a co vám naopak jako pomohlo, nebo
My jsme začali vlastně v době takové, jak to bylo 2009, to nebylo úplně nejlepší jako rok, obecně pro biznis, to bylo vlastně krize, takový nějaký dopad vlastně té krize a jako nám strašně pomohlo, jako strašně nám pomohlo, že jsme byli totálně nízkonákladoví, to znamená, ten nějaký, jak jste se ptali na vstupní kapitál, tak tím, že člověk dělá software, tak v podstatě vstupní kapitál byl těch 200 000 korun, tehdy to ještě muselo být SROčko, ten jsme utratili na nákup jako hardwareu, nějaké základního softwaru a nějakých dat, co jsme potřebovali a nějakého jako dvou židlí, že jo. A to tak jako stačí. No a potom jsme jeli jakože s nulovém, jako řekněme s nulovém mzdy, že? Nebo jako nulové odměny sami sobě nějakou dobu, než člověk získal jako dostatek klientů, aby ho to mohlo zaplatit, jo. Takže to jako, to bylo takové krušné, kolega, nebo i s kolegou jsme pracovali, jak říkám, já jsem měl našetřené peníze právě z toho, jak jsem pracoval v Anglii, tak jsem si tam odkládal peníze docela dost. A tím pádem jsem vlastně jako mohl v podstatě rok, dva jako kdyby brát extrémně málo a jako přežít. Mám nenáročnou ženu, naštěstí taky, takže taky dobré. A kolega spal na půdě a nějak jsme to jako dávali dohromady, no, takže pak samozřejmě, když přišel pro ní jako kdyby další člověk, další zaměstnanec, tak to jsme museli dát normální mzdu, že?
A ty jsi byl v Londýně teda po škole? Odjel za prací do Londýna?
Já jsem vlastně dostal nabídku od britské firmy Map Mechanics dělat jako implementátora tady těch jako systémů v zahraničí. Mm-hmm. A my jste ten, co oni tam měli, jako zdálo se mi, že tam je spousta věcí, co neumí řešit, takže proto jsem vlastně začal psát jako svůj vlastní. A věděl jsem, že původně jsem chtěl být jako distributor třeba těch systémů tady, to bylo asi úplně jako první, a pak jsem si uvědomil, že to je málo, jo, že vlastně ve chvíli já nebudu moct nabídnout customizaci a nebudu to mít pod kontrolou to jádro toho produktu, tak to bude problém.
A stejně by tě to štvalo asi do budoucna, takže bys to... Jak vznikla vlastně značka Solvertech?
No, to jsme seděli před tabulí a jako uvažovali jsme, tak kolega je takový technický typ, tak má rád, se mu to jako líbilo. Já vím, že teď už to je možná old school, tam dává to tech, ale svého času to bylo jako dobré. A tak jsme říkali, tak budeme dělat řešitele, že? To umíme, no, tak a tech, Solvertech, tak nám to tak jako zůstalo. No. Mm-hmm.
A jako je tam nějaké solution v tom, nebo
Jako Solver je přímo jako kdyby název řešitel, že? Jako, že budeme dělat řešitele.
Takže Solve je prostě to solution, řešitel, jasně. Mm-hmm.
Solution je ten výstup jako Solver je ten řešitel a neděláme vlastně, jsme během jako naší teda historie zatím řešili i... Občas řešíme i problémy jiné, než třeba jenom ten náš hlavní, jako ty rozhozní plány. Mm-hmm. Řešili jsme třeba umístění zboží ve skladu, jo, nějakým takovým způsobem. Když se na vás přijde někdo a řekne, že má zajímavý jako problém, který potřebuje vyřešit, a má pocit, že je to nějaká algoritmizace, je to nějaké hledání optimálního řešení, kde ty ceny jsou dané, tak tam jako mm-hmm. rádi jako snažíme najít řešení. No.
Kdo za váma vlastně přišel s tady tím jako první, pojďte mi vyřešit, nebo jak to...
No, tak my jsme museli první jako hodně oslovovat.
No, to bylo, takže jste oslovovali.
No jasně, to bylo, okay. to bylo období cold callingu, že člověk zvednul telefon a řekl, no vidíme, že rozvážíte zboží, nemám zájem, zdar. Tak znova.
Jo? Co jste jim jako říkali? Jako, že, no, ovolali jste si ty firmy, co mají ty rozvozy asi, že předpokládám? Nebo začali jste odvolat, no, jak říkáš, cold calling? Říkali jste, my máme pro vás řešení, nebo my jsme říkali, nejlepší na trhu? Nebo...
To jsme nejlepší na trhu, jsme určitě neříkali. A přesně máme, jako kdyby nezajímalo by vás, jak ušetřit prostě na rozvozech. Vidím, že máte flotilu vozidel, že máte 30-40 aut. Jako umím vám dát něco, co vám to naplánuje výrazně líba. No, a tak jako bylo to. Já to kdybych chápu z pozice majitelů těch firm, tak dostat se k majitelům problém, dostat se přes dispečera problém, ale to člověk musí jako prostě se přes
a
to
kdo problém. Teda při tom cold callu vám jako to změnil jako v zakázku, kdo byl první? Nebo jako byl naši, někdo takový?
Jo, tak naše úplně první firma, kterou jsme zavedli, byla Váhla, to znamená tam byl pan Deng, který jako nám se jako našel tu odvahu to nějak řešit a tam jsme měli tu věru, že jsme i osobně znali, nebo jako ne přímo osobně, ale přes někoho, tak to bylo trošku jako jednodušší v tomhle. A potom, když jsme měli další firmy, tak to byly jako zpočátku třeba menší neúplně známé. Pak první taková velká vlastně byla Hruška, ta ještě jako předtím flirtovala s nějakým jiným systémem, tak tam jsme přišli jako kdyby druzí, řekněme, ale tak měli jsme to tak, že jsme to vyřešili. No a tam už potom, teď bych musel vzpomínat, která byla, to ne, oni nebyli, Hruška nebyla druhá, mezi nimi byly jako nějaké menší firmy, které to zkusili třeba. A na začátku se nám spíš samozřejmě dařilo, si to lidi pletli se sledováním dopravy, jo, že by nám řekli, ne, to už
tracking.
Máme. No, no, že už máme, si říkali, no, tracking není úplně planning, ale dobře. A jako jeden takový z našich jako raných zákazníků, na kterého vzpomínáme rádi, a on, protože měl takovou reklamu, se jmenoval Jiří Babák. A měl vlastně reklamu pivo, limo, tabák, dodá Jiří Babák. Jo? To je pořád náš zákazník, on je v Letohradu a rozváží prostě po, nevím, jestli mají, teď bych lhal, jestli mají 10-12 aut a rozváží jako no, pivo, limo, tabák. Pořád,
jo, takže pořád prostě takový ten sklad toho.
Jo, prostě pro vlastně jo. Hospody a restaurace a občerstvení různé a tak dál, takže tak do těch jsme se dostali samozřejmě dřív, než se člověk jako může, než se tak zprazdruje se s váma, nikdo bavit nebude na začátku, že?
No dobře, kdo se s váma baví dneska teda? Jakoby, jaké firmy, jestli můžeš prozradit?
No, to určitě můžem. Řekl bych, že v podstatě máme poměrně dobře jsme trefili nástup toho, v covidu jsme dobře trefili nástup toho e-commerce, my už jsme tam měli vlastně rohlík jako jeden takový z těch velkých vlajkových zákazníků, tak to byl náš zákazník už jako před covidem. Stejně tak vlastně jako kdyby firma Dodo, která slouží vlastně firmě Košík, řekněme, jo, tak ti taky jako plánují s náma. Ale vlastně během právě toho covidu, když už člověk nějaké renomé měl, tak se ten objem začal zvedat, tak nám vlastně potom přišla třeba firma Alza, měli jsme už v té době MOL.cz, ten teda teď si koupili Poláci, takže tam oni ruší nakonec.
Allegro
si je koupil a ruší tam tu sekci dopravy, ale v podstatě oni 3 roky, nebo to možná ještě díl, byli s náma, jako kdyby jezdili. Takže to byly z těch, jo, jako dělali jsme nějaké analýzy pro zásilkovnu a další firmy. Takže tady z toho jako e-commerce, z těch v podstatě větších firm, s takovým tím impactem jsme v podstatě nakonec jako potom získali všechny. No. Luka je naším zákazníkem, jo, takže z takových těch jako nadějných startupových těch, tak to byly vlastně už potom skoro všichni. Tam jsme jako něco uměli nabídnout rychleji asi. Protože často ty jako firmy, které měly třeba německou matku, tak jo, tady už tak tady oni jako se úplně nebaví s českým, ne, nebo teď třeba některé už jo, ale často to je, že my používáme to, co mají Němci, takže jako sorry, jo, tak jako.
A je v Německu někdo takový, jako je Solvertek?
Určitě tam je, no, jako určitě máme konkurenci, německou je firma Plantur, a ta jako kdyby je taková, tak oni, jako na německém trhu my pro ně nejsme určitě konkurence, na českém trhu jo, a to otázka, jestli je to jako zajímá, že to jako samozřejmě asi ne, ale.
Ale vy nejste jenom na českém trhu, že jo? Vy jste i v zahraničí, máte akvizice, určitě i projekty v zahraničí, určitě, kde třeba, jestli můžeš prozradit, kde jste se nabourali, do jakého...
jako ku podívu se nám otevřelo, jsme měli tři maďarské firmy, což je úplně jako, tam je samozřejmě jazyková bariéra značná, a tam to bylo kvůli tomu, že právě máme rohlík, a manažeři vlastně z rohlíku tam s tím pracovali a pak třeba přišli do nějaké jiné firmy, kteří říkali, hele, jako my víme, že Rohlík to má vyřešené dobře, takže nemá smysl prostě tady to dělat tuška papír. Přesně to už je potom ten nový mindset toho, tady to nějak funguje, je to dobrý, tak já když jdu dělat, tak to prostě nebudu dělat jako, jo, už to, jako buď si koupím to od Solvetecho nebo od někoho jiného, ale koupím si něco, protože to je prostě nesmysl dělat v ruce. Že, takže ti pádem ti se ozvali, věděli, že tam ta zkušenost je, tak tam to dopadlo, tím pádem máme jako nějaké implementace, myslím, že tam je Rumunsko, ale no, určitě, ale jako naším cílem teďkom strategickým je Polsko, kde vlastně máme jako dceřinou firmu, máme tam nějaké klienty a tam se postupně jako rozvíjíme a snažíme se probít vlastně do toho polského trhu, což není až tak jednoduché. Samozřejmě na Slovensku, jako kdyby nepovažuji Slovensko za zahraniční trh do určité míry, že?
Je to jasně, jsou to bratia, ale tak, je tak. To pořád jako v zahraničí. Že?
No, nebo spíš, já tak jako ne, takže když beru, že máme jako české firmy, tak tím beru, že vlastně máme i jako československé firmy, že to jako je, no, ostatně mají ty pobočky různě a tak. A, ale jako strategicky teď vlastně máme přímo jako zaměstnané lidi, nebo máme jako dceřinou firmu v Polsku a tam se má teď jako prodejce, podporu, jako nějaký zárodek managementu, řekněme. Takže tam jako se snažíme, ale tam je to jako těžší. A zase tam jako jsou teda velké, jako, že malá polská firma je vlastně 4x větší než malá česká. No.
Jo, je to 4x větší trh vlastně. No, 40
je to tak, takže no. tam jako... To je zase zajímavé pro nás. Jo, to.
Jak jste se, jako chápu teda dobře, že to ten zákazník, jako je třeba Rohlík a tak dál, táhne s váma, což je optimální, že jo, pro ten biznis, že vlastně to rozšiřuje na své pobočky do zahraničí a tak dál. A jak si ti velcí zákazníci vlastně, jak si vás našli, nebo jo, bylo to dobrým vaším obchodem, nebo bylo to referencema, nebo jak vám přišli vlastně, jako takový tí velcí už potom?
Jo, požu přesně, jak to byl ten příběh. S Rohlíkem jsme, jo, Rohlík na nás narazil na to, že jeden člověk jako z firmy Hopi, nás, mě vlastně viděl vystupovat na nějaké konferenci a zdalo se mu to zajímavé, tak mě odkázal na majitele, kdyby Hopi, že Hopi by se něco takové mohlo taky řešit a Hopi v té době měli nějaký podíl v Rohlíku, takže nás jako pinkli ještě kdyby na Rohlík, takže vlastně tam už člověk šel s nějakým jako mírným, že aspoň něco nějaký, jako nějaká chytka je, protože jako probít se jako na cold callem jako k Tomášovi Čuprovi v té době asi úplně ne.
Takže ty jsi byl na konferenci vlastně a oni si tě všimli, si tvojeho vlastně jako kdyby řešení, nebo ty jsi byl speaker?
Jo, byl jsem speaker, takže to zaujalo, říkal, tady mám kontakt, ozvěte se jim, dobré. Tak tam tím pádem to nějak proběhlo, u těch dalších to často, v tom e-commerce světě se tam všichni znají, že on není až tak velký v České republice, takže v podstatě, když vidí ti lidi, že nějaké řešení někde funguje, tak ideálně v ten okamžik, kdy ho taky potřebujou, tak se buď na to doptají, nebo nějak je to začne zajímat. Jo. V tom, řekněme, mimo tady ty hlavní jako kapitány e-commerce, tak tam samozřejmě je nějaká standardní reklama, pořád vlastně oslovujeme ty lidi buď e-mailingem, nebo jako cold calling už asi moc neděláme, protože to teď není zrovna na to asi nějakou chvíle. A nebo jako je těch poptávek dost jiných a ten cold calling je běžně takový nejtěžší a jako neprobíjete se tam prostě k tomu člověku, jo. Sám to znáš, že volají lidi, tak prostě to je hrozné, že to je jako...
Ale vy máte už podstatně toho víc za sebou, že jo, máte ty reference, máte zákazníky. Dneska, do jaké fáze jste se dostali, jak velcí vlastně, až si uděláme představu, do jaké fáze jste to jako vůbec dneska dotáhli, jo, té doby, co jste vlastně začali, jste v roce 2009 si říkal, takže od té doby za těch 14 let zhruba. Kam jste to dotáhli? Kolik máte zaměstnanců? Jaký máte třeba obrat firmy? Jestli můžeš prozradit.
Jo, tak my teď máme zaměstnanců, máme kolem 20. Jo, jako mírně už to tam je, jo, půl vásky a tak dál, prostě to 21, 22, ale něco z toho není.
A nejvíc lidí tvoří jaké kru?
Nejvíc lidí teď tvoří implementace, ale je to zhruba stejné jako ten vývoj. No, že ten počet lidí bude...
Takže vývoj, implementace...
Vývoj, implementace, jako nejvíc sales má poměrně málo vlastně lidí. Má někdy dva lidi a vedoucího, jo, takže někdy tři, takže to není jako asi nějak mnoho. A no, obratově, no, to já jsem si nedal svůj ten telefon, jak je to ten...
Nevadí, plus minus, jenom no, pro jako představu,
plus, jak se... Plus minus, kolem, to teď vyjde kolem 25 milionů, to bude víc asi, no, 25 milionů ročně, to teď nějak, a jako, myslím, že bude trošku víc, Nějak tak, jo, jako mm-hmm. to. A samozřejmě u nás je to takové, že ten obrat je v podstatě, to člověk nemůže srovnat jako s prodejní firmou, že jo, protože v podstatě 25 minut, co to je, že jo, to má každá prodejna potravin, jo, jakože to není nic. Akorát, že u nás samozřejmě to je už jako přímo ta platba z ty licence, my nemáme jako další, jo, že to není jako v podstatě hrubá marže je skoro obrat, jo, minus jsou tam nějaké náklady, které my platíme za data, třeba mapovým firmám, to jako jo, ale v podstatě to de facto už je potom nějaká, co by se jinde byla hrubá marže.
Takže ten business model vlastně, jako váš, je zaimplementovat, vlastně zainvestovat do toho řešení a pak na tu licenci, jako kdyby
pak to s tím zákazníkem. Pak mě trvalo měsíčně, jako kdyby licence. Takže máme poměrně, jak pro jakou firmu, ale pro jako střední až větší firmu jsou ty licenční náklady na ten měsíc jako v podstatě negligible, jo, jako neexistující, prostě proto je jako jo, nějaké prostě desítky jako mezi 10 až 15 až 20 tisíci podle toho, kolik mají aut, jo, to strašně dobře. A nevím tomu, že třeba 5 až 20 tisíc, jo, to je zase, jak budete, v podstatě to vychází nějak, já nevím, jestli třeba 400 korun na měsíc za auto, no 500 korun.
Ale to je ten váš jako core vlastně, jo, jako kdyby ten business model, který vlastně jako implikujete, protože vlastně vy vymyslíte to řešení, ale to je ta největší investice vaše, že jo? To je vaše investice. Ano. Znána, vy potřebujete ty data, to je zase investice toho,
té firmy
a vy to zpracujete, navrhnete jim řešení, že jo? Jo, to si jako nesete, že jo, vy na svých ramenech.
Tak,
pak vlastně ano. chcete vydělat na tom, že jste jim to vymysleli, tak tady máte licenci a teď si ji plaťte a my vám jako samozřejmě poskytneme ten servis k tomu a tak dále.
Je to tak. Vlastně my to máme nastaveno tak, že i náklady, ty implementace, tak jak jsi řekl, vlastně bereme my na sebe, protože chcem vlastně dokázat tomu zákazníku, že to jako funguje, je tam nějaký, jo, vždycky všichni zavolají, jako lidi, kteří jsou třeba hodně, jako, když je ta nějaká firma hodně malá, tak jsou ještě lidi v tom mindsetu, jako já si tady stáhnu nějakou apku a bude to fungovat. Jako jo, bude, když budeš mít jedno auto, že jo. Ale jako ve chvíli, že ten provoz trošku větší a jsou tam nějaké specifika, tak potřebuješ, nejsou už věci tak jednoduché, jakože si to naklikám, jo, jako naklíká se to potom taky, ale musí ti to někdo s tím poradit a v tom je jako ten know-how trošku si, jo, tak někdo to tak má. Je jasné, že třeba u velké firmy, která do toho zapojuje SAP, dopojuje to jako v sklad, VMSku, tak ti ani neuvažují o tom, že by si jako půjčte nám trial verzi. Tak vám klidně půjčíme trial verzi, že, ale vy tam jako neukážete vám to, co chcete, že, to není o trial verzi, že, to je o tom jako, o tom celém procesu nějakém, jo.
Co považuješ takhle za tu éru těch 14 let za tím největší takový úspěch jako v tom podnikání? Jestli něco takového vůbec je, jestli samozřejmě úspěch může být menší pro někoho, jo. Že jo, jako menší věc a pro někoho větší.
Já asi jako nedokážu právě, že to...
Nemusí to být kvantifikované jako v penězích nebo v nějakém business úspěchu a může to být klidně jako kombinace, že jo.
Jako... Jak obecně považuji za fajn, a to bych strašně moc si chtěl jako udržet, že jsme se teď dostali do pozice, kdy jako jsou firmy, které se nás třeba dřív nevybrali v tom výběrovém řízení a teď ex post se k nám jako vrátí a přijdou a řeknou, to jsme možná neudělali dobře, slyšeli jsme od vás prostě dobré věci, jako chceme jít za váma. Jo, tak to je takové, že vlastně si, že docela nám to i vyhovuje a už se nám to stalo jako několikrát, že jako nemusíme být pro všechny ta první volba, jo, že prostě nemůžeme být jako Bentley, jako prostě krásné, jako nablízkaný Jaguar, nebo já nevím, jak to říct, takže ten management, protože to třeba do toho moc nevidí, tak si vybere klidně i nějaké řešení dřív, ale jsme potom i v pozici toho, OK, tak teď přišla často dotáhnout a jako už to chceme, aby to fungovalo, takže jsme slyšeli, že jiné firmy to mají taky...
Nechají si trošku deal na rozmyšlenou.
Jo, tak
že to pro tebe je to úspěch, že se vrátí pak vlastně s tou myšlenkou zpátky a řeknou, teď to chceme. Prostě.
Já si, když nebudu brát nějaké jednotlivé, abych mohl říct, že jako třeba určitě z hlediska jako finančního hlediska byl jako obrovským jako samozřejmě úspěchem a nás to posunulo jednoznačně třeba rohlík, jo. Ale bylo by to takové skoro, jako bylo by to fair finančně, a mírně jako kdyby nefér vůči stovkám hodin jako jiné práce, které nebo tisícům hodin, které proběhly na jako jiných prostě projektech. A jako když samozřejmě jako jak to říct, jo, rohlík je pro nás klíčový zákazník v tomhle tom a hlavně nám jako se tam zase řešili trošku jiné problémy, jo, to je jako ale jenom jeden, že.
Jo. díky za ten za to za
a
za
tak to odpověď, jako to no, stojí má člověk radost, jako, takže jo, OK, jako klidně a dává to i jako sebedůvěru obchoďákům, že když jsou v nějakém výběrku, kde prostě přesně jako výběrku je fakt soutěž krásy, že? Takže hold, někdy vyhraje princezna, která prostě se líp nalíčila, než princezna, která je šikovná, něco umí. To, ale takový je život, jo? Já to neberu to jako nějak kriticky. Takže jako jim to dává potom fajn pocit, když to třeba se někde nevyhraje, takže se to vyhraje potom třeba za rok. Jo? A tím pádem vy jste i klidnější v tom jako v pohodě, jako
ano. Nebudem se tady... Budou jiní zákazníci, že?
Jo, a nechcem se tady s váma přebíjet. Mm-hmm. A to vůbec není vezlem, to není, že já jsem jako chytřejší než vy. Jako vy teď máte nějaké informace, já nejsem na vašem místě, že? Takže já jako, kdyby byl já vy, tak bych si možná taky nevybral nás. Jo, to je úplně v pohodě, protože prostě bych měl pocit, že proč bych si měl vybírat firmu z Valašska, když si můžu vybrat světovou firmu, jo, prostě z New Yorku, že? Mm-hmm. No, možná protože jo, to třeba dokážu dotáhnout i líp, jo? Ale to vám já v té chvíli nevysvětlím, no. Že? Takže. Takže jako to chápu, ale je to fajn, takový dobrý jako pocit z toho mají. Máme. No.
Tam mám takový pocit, že to tak trošku souvisí i s tím, jak řídíš jako firmu. Jako, že jo, že jako i s těma lidma pracuješ takhle, takovým způsobem vevnitř, nebo jak řídíš vlastně, jako, jak bys popsal to řízení svého pohledu té firmy? Jako.
No, jako v žádném případě bych se nepopsal, jako, že jsem nějaký dobrý podnikatel, ani dobrý ředitel, to jako bych opravdu, jako, to, když nad tím přemýšlím, jak někdy nad tím člověk uvažuje. Jako,
tak třeba tě takhle vnímají ostatní, ale ty jsi trošku třeba víc kritičtější k sobě. Tak,
no, jako nemám dostatečně nějaké formální věci, na to vlastně máme, na ten běžný provoz a řízení právě spíš hledal jako lidi. A to nejsem já, jak kdybych to říct, jo. Já můžu mít nějakou obecnou vizi, já můžu mít právě nějakou vliv na tu kulturu té firmy, co bych chtěl, jak se chci chovat k zákazníkům, jestli brát, jaké, kdyby zakázky brát, nebrat, tak určitě jo, ale na takové to jako denní řízení určitě, nebo ani na to jako řekněme, měsíční týdenní řízení, to určitě nedělám já, ale jako že to řízení je hlavně, člověk musí tady, já nevím, je to přijde takový příkladem v tom, určitě jako primárně vnuknout těm lidem tu myšlenku. My budeme zaplaceni za to, že ty věci budou fungovat dobře, jasně jako chyby se dějou úplně jako na všech stranách tady tohle, ale jako musíme si ty chyby ownout, to znamená jako kdyby, když jsme to pokazíme my, tak to prostě opravíme, dotáhneme to do konce, když to ten druhý člověk chce dotáhnout do konce, tak my to s ním taky dotáhneme do konce. A dokonce se budeme snažit i víc než on, ale je tam nějaká bariéra, už ho nepřetlačíme potom, jo? Když někdo nechce, tak to nepřetlačíme, v pohodě. Ale jako my budeme mít jako tu snahu to dotlačit do nějakého toho. Tak to je taková jako kultura, kterou, nebo myšlenka, kterou člověk předává svým chováním primárně lidem, kteří tu pracují a oni potom jako jsou učení, že a zaučování do toho programu a jako vidí, že se o to snažíme a že na to nekašlem, tak nějak jako...
Že mají dostatečnou volnost, jo, ti lidi předpokládám, to k tomu, jo, aby to... se realizovali, aby cítili s tou firmou, že aby cítili taky, jako, že jsou součást té firmy, že v podstatě je to skoro jako kdyby i jejich firma, že jo, asi předpokládám. Nebo...
To je jako těžko, to si vždycky samozřejmě všichni majitele by přáli, by si to tak všichni mysleli. Otázka, jak moc je to jako kdyby realistické přání, že jako to...
jak moc to funguje třeba u vás, jako, když vás je 20, jo, tak jasné, teoreticky tak je... by se... to nabízelo, jako mají i třeba jako vaši zaměstnanci nebo lidi nějaký podíl na zisku? Nebo...
Mají v každém případě mají jako poměrně, bývalo to víc v určité době, dávali jsme jako poměrně velké procento z toho, ale bylo to kdyby z toho z té čisté části, řekněme, a tím pádem se stalo, že to jako fluktuovalo, protože jo, vám nějaký měsíc přijdou faktury, nějaké věci vám nepřijdou, Takže to jako kdyby pro běžného zaměstnance bylo něco, co on měl pořád ten svůj základní plat stejný, ale kdyby ta bonusová částka se měnila víc, než vlastně by si jim jak kdyby líbilo v rámci toho, jak to ten zákazník zaplatil a jestli přišly nějaké další náklady do toho a tak dál. Tak to se řekl OK, tak to je jako pro vás příliš riskantní, takže máte jako menší kdy podíl z té celkové faktury, ale neřešíme tam nic jako dalšího v tom, takže jako máte. Takže v podstatě je to tak, že ty implementační oddělení u prodejců to je jasné, že ti mají podíl prostě z toho prodané, z té prodané služby, jo, to je to jo, ale i u té implementace prostě Když zákazník, kterého vy máte, platí, tak vy z toho máte ty procenta a vám to vlastně zvyšuje tu bonusovou složku. Takže to jako zcela jako to jde to poznat a poznají ty lidi na výplatě, že by vypadl nějaký velký zákazník, tak to by mě mrzelo jako nejenom jako psychicky, ale i jako, že by měli mým peněz. Mm-hmm. Což zase nechcou někteří, že? Ale, jako, ale je to tak. Tak všichni nás to bude mrzet, že? Takže ta vazba tam je, jako, a myslím si, že je poměrně silná. Do jaké míry jako lidi na to reagují nebo ne? Tím, že to není takový ten klasický prodáš tiskárnu, dostaneš 20%, prodáš auto, tak jako dostaneš prostě z toho podíl, ale ten prodej trvá dlouho, že může trvat klidně 3-4 měsíce nebo půl roku, tak to není jako, že by ten zaměstnanec si ráno řekl, a tak dneska jako zarvu a prostě dostanu 500 navíc, že? To jako dneska budu dělat dobrou práci a za 2 měsíce jo, dostanu jako navíc peníze, no dobře. A to je samozřejmě těžší, jako se motivovat takhle, jo, není to takový úplně typ. Mm-hmm. Takže to ani nejde, aby taky každý den lidi jako uvažovat tím, jak tu urvu, jo. To ani nechcem pod ní. Jako.
Je to tailor made prostě jako řešení, že jo, takže to trvá i vybudovat tak. Si ten vztah, že jo, s tím tak, klientem tak.
A nastavit to. Ale musí tam být ta vazba, že není mi to jedno, nakonec ten klient mě platí, jako mě, ta moje výplata jako jde z těch peněz, mm-hmm. co firma dostane. Že?
Ano, ano.
Jako těžší to je samozřejmě u vývojářů, kteří nejsou ve styku jako s tím klientem a tam navíc jako vzhledem tomu, jako je trh práce, jak je nastavený, tak to by moc jako vývojářů takhle jako nechtěl pracovat, jo? Že by měl nějaký podíl z něčeho, mm-hmm. co se někdy uzavře, to určitě ne. To jako, tak tím mají třeba fixnější část, můžou mm-hmm. mít nějakou odměnovou složku za dokončený úkol, ale ani tak asi nechci jako uvažovat. Jo.
Jo. Jak ti osobně jako to podnikání vlastně ovlivnilo jako tvůj život?
No, tak to určitě.
Do jaké míry?
Tak určitě hodně člověk to má tak s tím jako spjatý, že? Jako, že to v podstatě je jeho dílo nějaké a má samozřejmě nějaké ještě vedlejší projekty občas, ale mám to tak, jako, že to je jako náplň jako života v podstatě. No, teďko. Jako, jasně, že to se může měnit trošku v závislosti na jako aktuální náladě, ale jako primárně to mám nastavené, že moje role, kromě toho, že člověk jako rodič, otec a tady ty věci, tak je jako starat se o tu firmu a zabezpečovat, by byla na tom dobře a ideálně, aby vydělávala jako víc peněz než minulý rok a potom ty jako peníze nějak rozumě ani neutratit, no, takže to je takové, utratit do rozvoje dalšího, že, tak. A mi se líbí jako ten produkt jako takový a vlastně chtěl bych, aby ho používali víc lidí. To jako mám takový vnitřní boj občas s manažery vlastně svými, kteří říkají, no ty bys jim to klidně prodal za strašně levno, že? Protože ty vlastně chceš, aby to měli, že? A jim řeknu, no já vlastně jako chci, aby to měli. Mě to jako mrzí, když tam jí nebudou, protože no, jako přijdou.
Chceš vím, tam mít ten
jo,
ten,
jednak to svý doškrtlé, ale jednak vlastně vím, že to je pro ně dobré, jo? Takže jo, jako jo. Je to takové, jak to říct, jo? Kdyby byl jako nevím, jestli fitness coach, tak bych taky chtěl, aby lidi cvičili tak, jak cvičím já, protože to je dobře, že? A jasně bych za to chtěl dostat zaplacené, ale mrzlo by mě, kdyby...
A víš, někdy... že jim to pomáhá, že jo?
Jo, jo, jako,
že jim to pomůže v něčem, no. Takže my jsme byli u toho vlastně, jak, jako kdyby, co tě na tom jako těší, že jo, jak ti to ovlivňuje jako jí život a je to přesně tak, když vidíš, že to těm lidem pomáhá. A něčemu to je a ještě člověk samozřejmě chce za to dostat zaplacen, protože se tím živí, že jo, tak jako jasně, já v logistice, tak i když někomu pomůžu, jo, tak prostě je to moje práce,
no,
ale zároveň vidím, jako, jak to prostě jako funguje a jak ti lidi jako potom to využívají.
No takže má, to... nějaké vydání, se kterýma chce být, že teď samozřejmě, jo, jako jo, ale asi v tom, jako kdyby to je někdy vyčítáno a v tom, jako nejsem takový ten největší dravec, který by valil jenom jako pro peníze. To je vlastně nějak jako,
jo,
nejsem
jo.
v tom až tak, jako kdyby dobrý, jak bych mohl být. No, okay. to, jako
když že... jsme u té logistiky, teďko ještě, jak že u vás ty rozvozy, ale není to jenom o těch rozvozech, že jak si říká, prostě je to cokoliv v logistice, v plánování a tak dále, těch věcí je velká škála. A kterým směrem si myslíš, že se logistika v tomhle ohledu bude vyvíjet jako do budoucna. Máš takový nějaký svůj třeba trošku perspektivu, jak to vidíš do budoucna, kterým směrem se bude ta logistika trošku ubírat?
Tak ono to už teď jde vidět, že, jako, že jsou jako víc na západě než u nás, protože u nás jsou ty pracovní náklady pořád ještě v jiném poměru vůči tomu, než jo, že jako český picker, no, respektive ukrajinský picker v českém skladě, že jo, co se budeme povídat, tak stojí prostě výrazně méně než v Německu bude stát picker, že? a tím pádem tam jednoznačně ta snaha je tlačit to do té automatizace, co to jde. Jo, do jaké míry půjde automatizovat i ty samotné rozvozy, tak jo, máme, že, tak jsou pokusy toho jako autonomního řízení, jsou i pokusy vlastně těch roznáškových robotů a tak dál. A to může fungovat jako v urban logistice trošku, jo, tam je to ještě trošičku jiné, že tam ty vzdálenosti jsou bližší a tedy zatím asi jako prostě nebude skládat dřevo nebo jako cihly nebo palety, jako ještě robot, to ještě chvilku bude trvat. A jako ten snaha tam bude toto samozřejmě zlepšovat řidičům, aby to neřešili tolik, jo, aby to nemuseli se nad tím třeba tolik soustředit. Víc určitě v těch skladech. Myslím, že první krok bude automatizace těch skladů. Jo, tam jako to jde už teď hodně, že? Jde to víc a víc. A jako ten... My jsme třeba byl jsem na návštěvě třeba v britské firmě Ocado ve skladu jejich. A tam, když člověk vidí ten... jako efektivitu, tam jako kdyby skutečně, když se nad tím zamyslíte, tak vidíte, proč můžou v některé zemi lidi vydělávat třikrát víc peněz než v jiné zemi, byť všichni pracujeme stejně jako hodin, řekněme, tak ano, ve chvíli, kdy máte ten automatizovaný sklad a ten borec tam prostě za tu hodinu vypikuje 6000 položek, jo, to je vymyšlené číslo samozřejmě, versus toho, když to dělá někdo jako v jednotě v Dolním Podunají, kde to tam prostě skládá jako rukou někde na paletu, tak oni oba dva budou pracovat stejně ve smyslu toho jako té snahy, ale ten jeden prostě tam tom vyjede z té ruky tolik tašek, že to ten druhý nemůže prostě udělat, jo. A tak v podstatě snře ten dostane víc peněz. Tak tam jako tam jde vidět různé technologie, přímo jako roboti na to pikování do těch tašek, že třeba nebo jako kdyby, že to těm lidem jede jenom pod ruku a skládají to tam. Tak v tom bude jako jednoznačně posun obrovský a už je, že jo. A do jaké míry se dočkáme nějakých self-driving cars. Jako v Česku by bylo super, kdyby ta infrastruktura, ta úplně ta bazální infrastruktura byla lepší, že? Tak to by byl posun. No. Tak my tady se můžeme bavit o sebeřídících autech, ale nemáme dálnici do Vídně, že? Takže jako, jo, to je takové, jako, že... Takže možná do Vídně budeme muset lítat dronama, až to bude jako levné a rychlé. Takže my to přeskočíme, tady tu jako...
Jo. Co AI, jako když jsme u toho, co AI, protože ve vašem asi pojetí jako tomu, jak pomáháte vlastně logistice, jak vytváříte ty řešení a tak dál. AI asi bude hrát nějakou roli, nebo kde je to, v jaké fázi to je dneska jako bude, u vás jako třeba?
Bude určitě časem hrát nějakou roli a teď asi taky jako nás teda napadá zatím, než přímo v tom, ten algoritmus, který třeba používáme my, tak my v podstatě, že AI funguje tak, že se učí na základě ale on se kdyby učí na základě rozpoznávání nějakých pattern, nějakých vzorců, že tak jako částečně jako líbí lidský mozek. OK, ale já když hledám jako optimální výstup nějaké jako matematické funkce, tak to není úloha primárně pro AI, protože já vlastně bych na to měl přijít na to, jako to má nějaké dokazatelné minimum a to není jako odhad, jo? To není jako, že jo? To není jazykový model, to je prostě jako tvrdě to vypočtí ten výsledek. Když budu počítat jako trajektorii rakety, jako kterou se dostanu mimo sluneční soustavu, tak na to nechci používat AI, na to jak kdyby mám nějaké funkce, vzorce, jak funguje, jak funguje oběžná dráha, měl bych tam jinou, jak fungují planety a tak dále, měl bych to tam mít toho co nejvíc, aby mi to vypočetlo jako dobře, a to samotné, to není nějaký odhadový model, že jo, neměl by být teda, jo, jako může potom a bohužel, ale nechci, aby byl, jo, takže já hledám trošku něco jiného. A tím, že ta úloha je těžká a je velká a že prostě jak má jako nějaký velký počet řešení, tak já vlastně nechci, aby mi AI našlo hezké řešení, což ono umí. Jo, AI by bylo dobré, kdybych chtěl navrhnout řešení tak, jak by se líbilo tomu dispečerovi v tom skladu. To znamená, ten dispečer v tom skladu by mu ukazoval, tady máš tenhle, jak jsi to řešil ty takhle, aby ho to naučil, a to AI by mu potom vlastně vracelo trasy podobné tomu, co dělal on. Což by se mu hodně líbilo. Ale to nechci, já chci, aby ty trasy byly jako co nejefektivnější za splnění těch podmínek, takže vlastně ne, jako aby byly podobné, jo? To je vlastně trošku to kouzlo toho. Takže tam v tomhle tomto AI jako ještě nemá tu, ono může snadřit pomoct vývojářům při psaní kódu, dejme tomu, jo? Můžou lidi s ním pracovat, že budou psát lepší e-maily, jo? Můžou prostě na nějaké takové ty věci, anebo třeba na import dat, jo? Jakože třeba to AI by umělo jako líp navrhnout můstky mezi těmi datovými systémy. Ale vlastně ten jako YB Core algoritmus, zkoušeli jsi tam i neuronové sítě, používají se někde v některých těch úlohách, moc zatím ty, jako to nevypadá, jako že by to bylo moc něčemu dobré, právě proto, že vlastně potřebujete jako spíš tu jako tvrdší, nechci říct jako tvrdší matematiku, ale v podstatě vám jde o tu minimalizaci, jako a, takže vlastně to AI je tam jako trošku jako navíc. Jo. No, to je jako
okay.
V tomto. Jako v tom,
jo, to jako... Dává to smysl, co říká právě, já jsem nad tím jako přemýšlel, jak jsi to jako pěkně popsal, že to vytvoří i to pro toho dispečera, aby to jako bylo hezké to řešení, ale pak je ta druhá stránka té věci.
Ano,
a je. To je jako, to dává mi to jako, jako smysl. Jako, že...
Samozřejmě, já můžu cvičit to AI v tom taky, aby jako ono hledalo to minimum, to znamená, ukážu mu řešení, řekne, tohle to stalo 10, tak to je horší, než to zostalo 11, takže si vem vždycky to taky jde, ale potom já vlastně kdyby trošku tak už to rovnou spočtu, že? Jako když už teda hledám to tvrdé minimum, tak to nemusím k tomu používat myšlenkový model nebo jako nějaké jako učení se, že? To prostě hledej jako, jo, hledej minimum funkce, tak jako to je to, jak to říct, jako na výpočet kvadratické rovnice teoreticky můžu použít AI, no, a nebo taky můžu spočíst, že jako jo, protože...
Jo. Protože co to, bude rychlejší, záleží, no, jo, asi v tomhle ohledu
no,
třeba.
A to, tak, je, takový to umí, jako ten. Jako, no.
Ano, ano. To. Jo, ty jsi v roli vlastně tak, jako jsi v roli toho, kdo podniká, jako podniká úspěšně, pohybuje se v té logistice, dopravě a tak dál, můžeš jako vnímat tu logistiku trošku z jiného pohledu a nás zase poslouchají lidi, kteří jako třeba i k logistice ještě možná čuchli jenom krátce, možná ne, možná v ní jako pracují. Z tvého pohledu je logistika, protože z mého pohledu je, ale co, jak se na to díváš ty, je to perspektivní obor do budoucna?
No dokud nebudem žít ve světě, kde jako se všechno replikuje z replikátoru, máme nekonečně energie a jako hojnost, tak ta logistika je vlastně to, co tu hojnost a bohatství dělá, že? Takže jako nejenom samozřejmě, ale v podstatě ta úžasná vlastnost dnešních logistických řetězců, že my můžeme dostat jako zákazníci nebo spotřebitele jako něco v podstatě z celého světa a tím pádem ta kvalita a cena, jako, že si vlastně všichni na světě v tom konkurujeme, to je naprosto jako úžasné, že ta logistika smazává tady tyhle ty hranice mezi státy, smazává, nebo jako levná logistika, že smazává to, že vlastně vy jste závislí na tom, jestli v sousedním okrese máte továrnu, která to umí udělat trochu blbě, tak vy řeknete, že mi to chceme dělat fakt dobře, mám na to peníze, chci si dovést tu nejkvalitnější součástku do svého motoru, nestačí mi lokální kovář, že? Prostě udělá mi to továrna, která je specializovaná přesně na ty výlisky na druhém konci světa a budu to tam mít za týden, že? Nebo druhý den. Jo? Tak to je jako prostě naprosto úžasné a ta specializace, jako logistika pomáhá specializaci a díky specializaci jsme jako lidstvo bohatší. Že? To je jako věc, kterou trošku na to lidi zapomínají, no, to mě jako mrzí, když potom jsou nějaké debaty, jako, ať už jako, jak se třeba říká, jako jeste lokální potraviny a tak, jako to je fajn, ta myšlenka je super, ale když se nad tím potom zamyslí třeba logistik, který řekne, no jo, jenom, že jako, no, dovést ty banány jako z Guyany je prostě tak levné, jo, to není jako, že jako vypěstovat si je tady a dovést si je do supermarketu, vás prostě vyjde dráž a když nás to necháte spočítat, tak mi vám to řekne i přesně okolik. No, takže to, že vy máte lokální jako jabko, tak ho na ten trh prostě vezl borec s dalšíma 10 jabkama a zatímco se to lodí jelo z miliony jablek, no, tak jako ty jednotkové náklady a jeho práce a práce jako tu loď obsluhuje 6 lidí, že, nebo 20, jo, tak si to spočíte, kolik je to nákladu to prostě převést, jo, ona se
práce lidí ve Ekvádoru, že jo.
No, taky, jo, taky, tak ale tam může být i přesně i to, že to je fakt skutečně tak levné, že prostě vy, když potřebujete ten tanker vytížit něčím, tak vy do Ekvádoru nebo do Ameriky vezete něco a zpátky něco vezete a v podstatě ty náklady tam jsou nízké, protože jsou nízké. Jo, takže ano, ono to může konkurovat. Ano, jako zemědělec z Nového Zélandu může konkurovat některými výrobky českému zemědělci a nemusí se nám to líbit, jako pocitově, že nám to ale vlastně je to tak, no. Jako. A není to jako, že to ničí nějak planetu, jako no, tu planetu bude ničit ten farmář, který tady bude jezdit na ten trh, jako že on taky něco vyprodukuje.
Ano,
že,
a jako. Hlavně lidi se dívají na tu, jako třeba na tu největší jednotku, že jo, ale nikdy se nedívají na ten detail, protože když to rozpočteš do těch milionů jednotek, že jo, které jsou tak. V tom kontejneru nebo v té lodi, tak vlastně to je marginální jako objem, že jo, vyprodukovaného CO2 nebo
no,
nebo
přesně tak,
jo, jako
to.
Jo.
Takže a nebo lidi říkají, no, tam jsou ty věci a proč jsou všude jako obaly? No tak jsou, protože jinak tu zeleninu budete vyhazovat, že? A na to ta čerstvá, tak vy chcete mít levnou čerstvou zeleninu. OK, to je jako super a ten trh vám říká dobře, tak bude takhle zabalená, protože když ji nezabalíme, tak je 50% šance, že prostě bude dojde kon hnusná, že? Tak jako tak jsme ji zabalili, no, ale my nechceme, aby byla zabalená. Tak, ale chtěli byste, by byla levná. No, to bychom chtěli. No tak.
Přesně.
Ano, jak říkáme, my chceme všechno v jedné tašce, ale nesmí být těžká. No.
Ano, přesně tak. No. Co tě baví, když zrovna nepracuješ?
No, to mě baví spousta věcí. Jako to mě baví.
Tak.
Ne, jo, jako tak.
Dvě nejvíc. Dvě nejky.
Asi když to jsme časově, tak určitě máme takovou jednou, to je jako cestování s dětma, my jezdíme takové pravidelné každý rok cyklo-čundry na měsíc, kde se sebereme a měsíc jsme prostě v podstatě pod Širákem nebo tak nějak různě spíme a jezdíme po Evropě zatím teda, tak to je jako fajn, to mě jako hodně baví. Baví mě třeba deskové hry, mě baví, jo, baví mě jako strategické hry, řekněme, to k tomu patří takovým nějakým způsobem.
Se čeká, že jo?
Jo, jako možná, jo.
Nebo spoustu lidí by to jo, čekalo, že jo?
Jo, jako tohle to mě baví, no, jako. Mm-hmm.
Šachy?
Jako šachy jsou pro mě moc abstraktní, tak mám radši jako okay. Takové víc jako příběhové hry, kde jsou nějaké, aspoň je to nějaká třeba trošku druhá stavá válka, nebo nemusí být, může to být i starověk, to je kdyby jedno. A mám tam rád jako šachy pro mě.
Hry ten příběh, aby to bylo, aby tam měl tam na pozadí nějaké story prostě.
Jo, to jako, to člověk, to mám rád, jako no, takže to. Super. Takže já jsem kdysi hodně hrával deskovky, teď hraju trošku míň a těch je tolik, že na důchod se k ním člověk jako nějak vrací a to si říkám, že ještě pomůže potom, až bude mít člověk všechno vyřešené, tak může
ano, se důchod za 10 let.
No, to ještě.
Jenom ještě, kde hledáš ty jako možnosti se osobně rozvíjet, jako, protože že není to jednoduché úplně práce, že jo, život, toto biznis vůbec jako jet kontinuálně a držet nějaký krok a ještě přitom by se člověk měl pohlídnout kolem jasně, sebe a trošku se někde rozvíjet. Jak
jako to ti tady trošku nahraju, jako přijde mi fajn, já vím, že bys to teda nemělo, ale když člověk jde běhat, tak jako většinou to docela rád poslouchám podcasty, to mi přijde taková, jako hudba mě někdy baví, ale v podstatě vlastně možná i radši poslouchám něco, tak to mám jako kdyby, to beru takový jako příjemný zdroj informací. Mně si říká, člověk měl by asi víc číst, no a to jako, ale je, na to se tak už nějak.
Není čas.
No, jak je čas, že?
Někdy jo.
Ne, času máme všichni stejně, jo, že? Ano, to je ano. Prostě, kdyby člověk byl, nebo kdyby byl lepší v tom a někdy ten čas nerozprokrastinoval do některých jiných věcí, tak prostě na to čtení čas je, že to jako je. Ale nejsme jenom lidi, tak neobčas někdy prostě jako mozek udělá, OK, bylo to fajn, teď se potřebuji vypnout a jít si tady jako sledovat nesmysly a prostě pak se zase vrátím zpátky. Že? Takže
máš nějaké oblíbené podcasty, které si dáváš do uší, když
a, jako určitě teď co poslední, já mám jako rád teda historické podcasty, jo, že si posloucháme, tam byl nějaké Ancient History a takové jako tyhle. Uznávám, že teda z českých jsem slabý, jo. Já jsem zkoušel jako hledat nějaké a o co politice, to už bylo taková nuda jako potom, jo. Takže možná zkusím do těch odborných, teď můžu tady zavítat k vám do logistického podcastu, což nemusí být špatné, když tam jsou třeba case studies, tak to je fajn, takové, že to člověk někdy si přesně rád poslechne.
Ten teda historické podcasty říkal vlastně.
A to je taková jako oddechovka.
Jo, jasně, takový prostě relax.
A někdy jsem poslouchal jsem i jak se to jmenuje. A to bylo právě zajímavé, že tam přesně bylo takové o myšlenkových modelech. Mm-hmm. Teď to jméno nevypadnu, ale to je jeden z mých takových oblíbených, že on právě vždycky si vezme přesně tak nějakého člověka, co To bylo jako něco, je to něco s mozkem, a fakt nevím, nevím.
Je to, český? Český podcast?
Ne, to opravdu jako anglický, jo, a tam se mi hrozně líbilo, a i potom jsem si koupil od něho knížky, kterou napsal, protože to bylo moc, a dokonce s dětma jsem vlastně tu první knihu, to je o myšlenkových modelech, to bylo v podstatě, a ten, on v každém jako v každé kapitole, nebo někdy to bylo v tom podcastu, tak vlastně pobral nějaký třeba vysvětlil, co to je Okamova břitva.
Mm-hmm.
Jo, a je jako víc takových typů. Jako, a teď, jasně, my teď jako už dospělí, jako, ve škole stále nevím, se to jako učí, co je Okamova břitva, jo? Ale je to prostě myšlenkový model.
Teda ve škole mě nic takového naučí.
No, jako jasně, ale je to nějaký koncept, jako, jo, třeba, nebo tam třeba myšlení prvního řádu, myšlení jako druhého řádu a tak dále. Takové, některé ty koncepty, člověk to vlastně i používá, to nebylo jako, že to byly jako úplně jako blesky z čistého nebe, protože člověk přirozeně lidi používají Okamovu břitvu bez toho, aby věděli, že se jmenuje Okamova břitva. Ale vlastně, když se to člověk dá do toho, jakože to existuje i jako jeli jednodušší vysvětlení, tak ho použijí raději než to složitější, že to jako existuje jako pojem, tak řeknu, aha, to OK, dobré, už vím, že se tak jako jmenuje. A když se s někým jiným teď budu bavit a mu řeknu, máš tady tři varianty, Okamova břitva mi říká použij tuhle, tak on bude hnedka vědět, co to znamená, že jako zatím tu, jako tu chytristiku, že OK. Takže vlastně, když některé ty myšlenkové modely takhle známe, potom tak v té společnosti, tak dokáže člověk vlastně si vybrat, jo, jako z těch, nějak si tu konkrétní situaci na to trošku napasovat. A tam byly jako, jo, co třeba zajímavé, jako, jak to říct, jo, třeba, že mapa není svět. Jasně, to je úplně očividná myšlenka, ale jako uvědomit si, jo, mapa, anebo nějaké, jako kdyby, transformace něčeho do textu, článku, to je jenom ten model, že? Mm-hmm. A jako je třeba si pořád uvědomovat, že model není realita, tečka, jo, takový třeba, ta jedno, uvaha. Mm-hmm. Se omlouvám, že tady zabíhám na to, ale to bylo jako moc zajímavý, to byl nějaký Austin, nevím, jak jsem měl, to je, můžu potom vám poslat link, ale jako bylo to fakt, že tam z něho občas vypadaly takové, jo, takové věci, protože někdy ty moc konkrétní věci, vy jste pohlcený v té konkrétnosti toho denního světa a teď řešíte, tak už jako nechcete slyšet, no a když jako vyměníte tuhle páčku za jinou páčku, tak budete mít do 0,5% lepší tohle. To už jako musím se přiznat, že v těch jako chvílích, kdybych chtěl relaxovat a vědět právě nějaké nové věci, tak si spíš ty obecnější, že? Ty jako, jak to říct, jako velké pravdy a ne ty technické detaily. Technické detaily si řeším v práci, ale jako potom. Jo.
A v té práci se jako hledáš nějaké možnosti k rozvoji? Protože samozřejmě tam asi taky probíhají inovace, že jo? Probíhají nějaké nové
tak
aplikace.
Já jako, když jednak programátoři samozřejmě se furt takový rozvíjí, ale to se spíš týká těch aplikačních programátorů, kteří vlastně se učí nové technologie, jo, tak tam je jako to hodně co. Já jako takový víc algoritmický programátor, tak pro mě třeba teďkom zrovna dělám na něčem, jak zvýšit jako výkon toho řešitele, tak čtu vědecké články o tom, jak jiní lidi, co třeba oni přišli, jaké používají metody. Takže tam člověk jak kdyby má ten růst, že? Jako tam, nebo růst, tam najednou má novou zajímavou myšlenku od někoho. Jo, jako kolegu třeba teď programátora jsme poslali na nějakou evropskou konferenci tady k tomu třeba, takže tam zase poslouchal. A ten se vrátil a s ním říkal, jo, to je jako super, akorát oni ti akademici jako řeší ty úlohy prostě do 20 bodů, nebo jo, že ten, tam pak jako jedna věc akademicky to mít podchycené a druhá věc, že musíte to hodit těm lidem do praxe, tak to oni až tak, ale to je v pořádku, oni mají jako jiný
cíl. Asi tam je pak mezi článek, že jo, kdo to dokáže do té praxe.
Tak a to jsme právě třeba jako my, že? Mm-hmm. Já jako nikdy nebudu jako geniální matematik, ale jako já chci být ten, který tu myšlenku, kterou někdo rozvedl a která mi přijde úžasná, jako vlastně dostane, aby se to teda dostalo mezi ty lidi, že? Mm-hmm. Bez toho je ta myšlenka mrtvá, že?
To je super. To je super. Já tady mám dneska sebou kluky, jeden teda Lukáš, který se stará o techniku video, protože dneska natáčíme první video podcast vlastně vůbec, si myslím, že první v České republice, něco takového, jako logistice. Tak Luky se stará o techniku a začali jsme spolu nějak spolupracovat a mám tady svého syna, který se mě včera zeptal, jestli může být se mnou natáčení podcastu, tak jsem si říkal, že bych jim dal příležitost, aby se tě na něco zeptali na závěr podcastu.
Já jsem se vás chtěl zeptat, co vás vlastně dovedlo k tomu, abyste založil firmu?
No, OK. Asi inspirace byla to, že člověk chce mít nějakou svobodu, že ovlivňuje ten proces kolem sebe, že to dokáže třeba líp než jiní. Moji rodiče měli firmu, tak mi to přišlo takové, jakože jo, vyzkoušel jsem si vidět, jaké to je zabít zaměstnanec, bylo fajn, ale a chci to vlastně si řídit jako víc asi sám. Jo, než, když přijdu na něco dobrého, tak to nechci jako řešit přes 6 úrovní, víš, jako někoho se dovolovat a to je jako, tak kdybys třeba ve škole, jako kdybys řekl, tak fajn, já bych se strašně rád chtěl učit o něčem jiném, no ale bohužel tam máš potom toho pana ředitele a ten řekne ne. Tak potom, až budeš trošku starší, anebo v některých typech škol máš třeba větší možnost si vybírat, co se budeš učit, tak ve firmě máš větší možnost si vybírat, co budeš dělat, ale následky si neseš sám.
Ano.
Jak říká na škole. Že...
No, tak Luky, pojď taky.
Chudák.
Zdravím posluchače, já mám dotaz, jestli ještě vyvíjíte dále nějaký software a na čem teda teď pracujete?
Vyvíjíme, máme několik produktů, ten náš hlavní se jmenuje Taša, ale další taky vyvíjíme software, kterému říkáme třeba interně Kira. My máme takové pojmenování, nebo má, v podstatě všechny naše softwary jsou pojmenovány, mají většinou ženská jména ty projekty a poslední dobu je to, jsou to typicky jako názvy, vybíráme si z nějakých jako bohyň, řekněme, nemusí to být vždycky řecko-římské bohyně, vybírají se různě, ale jsou tam i egyptské a tak dál a každý z těch projektů dělá trošičku něco jiného. Ale určitě děláme, jako pořád vyvíjíme software, jasně, no. Spoustu. Bez toho to nejde. To...
Super, kluci, tak děkuju za otázky na Tomáše, to bylo krásné.
Díky,
krásné zakončení, si myslím. A já děkuju posluchačům, že s náma vydrželi teda hodinu a půl. My jsme měli celkem flow, mě to teda jako hodně bavilo, protože pro mě je to zase úplně takový jiný jako svět, ne svět, ale spíš takové vnímání z toho jiného pohledu na logistiku a z toho algoritmického jako světa a vůbec setkání jako s tebou, Tomáši, tak díky moc, že jsi přijal moje pozvání teda do podcastu.
No to já jsem moc rád, to je. Vy jste tady navíc kousek od nás, tak to je taky fajn. Takže...
No, skoro taky zvala.
Tak, no, tak vy jste zlách, že? Tak to
jasně,
je to,
jasně.
To hned vedle. Že děkuju moc a děkuju posluchačům, kteří to vydrželi, pokud tady jsou.
Jo, určitě se stříháme nějaké spoty, takže budou vidění krátké videa, ať se posluchači můžou jako v rychlosti dozvědět třeba něco, nabít se na poslech celého potom. Jasně. A teda já ti přeju, ať se dál daří vyvíjet algoritmy, ať které pomáhají firmám a lidem a snad se uslyšíme určitě v budoucnu zase, kam se to posunulo a ten příběh tvůj je inspirativní, si myslím, že pro spoustu lidí. Tak děkuju za rozhovor a děkuju všem.
Já děkuju, že děláš takový podcast, protože přijde mi, že právě spousta lidí si i vlastně v záplavě zpráv a podobně málo kdy uvědomuje, že ano, je tady spousta lidí, kteří se perou nebo řeší se nesmysly, ale potom jako v každodenním životě je strašná hromada lidí, kteří vlastně zlepšují ten svět. Ono to nejde mnohem moc vidět, jsou to někdy prostě úplné zlepšení, které když někdo zlepší, jak se spojují prostě dvě trubky, tak vy o tom nikdy vidět nebudete, ale váš život bude i o to lepší. A to je jako to, co dělá v podstatě logistika. O dobré logistice nic nevíte, ale máte věci, rohlíky jsou, chleba je, zelenina je čerstvá.
Všechno funguje
a je to úplně normální a můžete si potom stěžovat na sociální sítě, jak si věd plyne do záhu.
Jak mi nepřišel balíček včas.
Ano. Takže děkujeme a buďte optimisté.
Jo, děkuju. Mějte se.
Mějte se, naschledanou.